sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwyn και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwyn, winning awaits.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα απόλυτα επιτυχημένο, αξιαγάπητο, λαοφιλέστατο επεισόδιο. Καρό σημαία, powered by Allwyn, Πάνο Σεϊτανίδη.
Γεια σου Κώστα Ψάρα, powered by Allwyn.
Τι κάνεις?
Είμαι powered.
Να σου πω ρε powered τώρα, πριν ξεκινήσουμε να λέμε τα ωραία για τον αγώνα της Κίνας.
Ξέρω θα μου πεις, επειδή βλέπω, διαβάζω τώρα ότι ο Brad Pitt είναι στο Μενίδη.
Δεν το πάμε Μενίδη.
Και είναι αληθινή αυτή, πήρε Όσκαρ. Η ταινία της Φόρμουλα 1.
Δεν θα έπαιρνε για τον ήχο.
Oscar.
Έλα σε παρακαλώ Oscar. Τώρα, γίνεται Oscar να μην πάρει για τον ήχο.
Ξέρεις,
θέλω, πότε θα πάρουμε εμείς Όσκαρ?
Θέλω, μπράβο Κώστα μου, κατάλαβες, ναι. Κατάλαβες, ναι. Το πνεύμα,
ναι.
Ανοίξαμε το δρόμο, βραβευμένο podcast.
Και μετά, πήρε και αυτός.
Βραβευμένη ταινία.
Πήρε και αυτός ο Μπραντ.
Βραβευμένη ταινία.
Και πήγε και στο Μενίδη.
Τι Κώστας, εγώ Μενίδη, με δίπλα, χαρνέ.
Λέει να ήρθε να σε συναντήσει. Και εσύ να μην είσαι εκεί.
Τώρα που πήρε το βραβείο η ταινία, μπορεί να πει να ενωθούν όλοι οι βραβευμένοι που έχουν να κάνουν τη Φόρμουλα 1.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και να. Δεν τον έχω συναντήσει από κοντά.
Πιο όμορφο εσύ ή ο Μπραντ Πιτ?
Ο Μπραντ Πιτ.
Αχ.
Ναι.
Κάνει τέτοια παραδοχή.
Παραδοχή, ναι.
Ναι. Εντάξει.
Είναι είσαι λίγο ψηλότερο, λίγο μορφότερο, λίγο πιο αδύνατο, λίγο πιο γοητευτικό.
Ναι.
Μπορεί και λίγο πιο γρήγορο ίσω.
Να σου πω κάτι. Εγώ όμω προτιμώ να κάνω podcast μαζί σου παρά με τον Μπραντ Πιτ.
Εγώ θα έκανα τον Brad Pitt. Ένα podcast.
Ρε, προδοτική φυσιογνωμία. Ρε, εγώ σε αποθεώνω. Και εσύ λες ότι θα έκανε με τον Brad Pitt.
Με αποθεώνεις γιατί ξέρεις ότι είμαι ειλικρινής. Εκτιμάς την ειλικρινία μου.
Ωραία. Εγώ δεν ήθελα να σου πω για τα Όσκαρ όμως. Άλλο ήθελα να σου πω.
Τι να μου πεις για Όσκαρ? Πρέπει να δεις Όσκαρ στην πίστα. Δύο Grand Prix και Όσκαρ δεν έχει.
Όσκαρ δεν έχει. Όσκαρ, Όσκαρ για.
Βατόμουρο εκεί μόνο.
Ναι, μόνο βατόμουρο.
Έλα, πες μου.
Ρε, παιδάκι μου. Τελείωσε ο αγώνας, εντάξει. Το πάω από εκεί, τελείως ο αγώνας.
Θα σε διακόψω. Συγγνώμη. Έχω, σήμερα ξέρω, δεν είμαι σωστό στη mail. Θέλεις να μου πεις για τη μεγάλη νίκη του Kimi Räikkönen?
Όχι.
Παιδιά, υπόθηκε, είναι φοβερό, έτσι. Το άκουσες αυτό?
Όχι.
Δεν το άκουσες?
Όχι, ποιο Kimi Räikkönen?
Δεν το άκουσες αυτό με τον Kimi. Παιδιά, έρχεται να κάνει αδιάβαστο podcast.
Ποιο Kimi Räikkönen, αδερφέ?
Ανεβαίνει στο βάθρο και ο εκφωνητής, ο Κωνσταντούρος πρέπει να είναι ακόμα. And winner, Kimi Räikkönen!
Όχι, φίλε.
Και είναι το παιδάκι αυτό αμήχανο. Πρώτη φορά ανέβηκα εδώ πάνω, είπανε λάθος το όνομά μου. Είναι σαν και εμένα που με φωνάζουν σε Ιταρίδη.
Ναι, ο Γιούρκας. Ωραία. Όχι, δεν θα πήγαινα ούτε εκεί γιατί δεν το είχα ακούσει. Ωραίο. Μπράβο τους. Τελείωσε ο αγώνας λοιπόν. Και διαβάζω από κάτω. Διαβάζω λοιπόν από κάτω το ποστάρισμα που έκανα για τον αγώνα.
Ναι.
Η μισή δεν πήρα ανάσα. Δεν μπορώ να αναπνέω. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο συνέβη. Παναγία μου, τι έγινε και τι αγώνα ήταν αυτό και πόσο καταπληκτικό. Μπράβο. Διαβάζω του άλλου μισού. Με πήρε ο ύπνο. Αυτό δεν είναι φόρμουλα. Παναγία μου, γιατί μα συνέβη αυτό. Και λέω, καθίστε ρε παιδιά τώρα. Να το και ήμουν έτοιμο να έρθω εκείνη την ώρα να το συζητήσουμε.
Στο λύνω επιτόπου.
Επιτόπου μου το λύνει.
Επιτόπου.
Για πε.
Πρώτο αγώνα τη Φόρμουλα 1 στη νέα τη εποχή. Ναι. Το 90% των. Ναι. Σχολείων από κάτω είναι αυτοί που λένε άντε με τα σούκο, με μπαταρία, βέβαια.
Ναι, ναι.
Πού και πού πεταγόταν κανένας να πει και εμένα μου άρεσε ρε παιδιά. Δεύτερος αγώνας, 50-50. Σαν την κατανομή ισχύως από την υβριδική μηχανή.
Ναι.
Τρίτος αγώνας.
Ναι. Α, θα πάμε στο 70-30.
Τέταρτος αγώνας, θα αλλάξει. Πέμπτος θα αλλάξει. Γιατί ακόμα και αυτός που έχει το αφήγημα. Που δεν ξέρω, αδερφέ, το καταλαβαίνω, δεν θες. Γιατί το ζω πάρα πολύ με το κομμάτι της αυτοκίνησης αυτό. Δεν φαντάζεσαι τι πόλεμος υπάρχει από τους παραδοσιακούς, να το πω, κόντρα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ηλεκτροκίνηση.
Ναι.
Μην τολμήσεις να πεις ότι σου αρέσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ένα plug-in hybrid, είσαι πληρωμένος, είσαι εκείνο, είσαι το άλλο. Επιμένω, το ξαναλέω, με όποιον συνάδελφο και αν έχω συζητήσει εντός και εκτός συνόρων, εντός συνόρων έχω συζητήσει Δεν θα σου πάω ονόματα, θα σου πω δύο οδηγούς, δύο δημοσιογράφους που είναι χεράδες και τους λατρεύει το κοινό, τους λάτρευε και την εποχή που τα περιοδικά ήταν γκράντε και υπήρχαν χεράδες οι οδηγοί. Δεν υπάρχει. Αν οδηγήσεις ηλεκτρικό, δεν γυρίζεις πίσω.
Ναι, ναι, ναι. Το συζητάγαμε την προηγούμενη φορά.
Έτσι. Λοιπόν, όμως αυτός ο οποίος δεν το έχει οδηγήσει το βλέπει ότι είναι του σατανά. Το βλέπει, είναι τώρα, βλέπει, είναι η κυρία Λουκά. Έχουν μαζευτεί 100 κυρίες Λουκά.
Και εγώ εκεί το ρίχνω προφανώς. Το ότι είναι, ξέρεις, αυτή η αίσθηση του ότι είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που δεν ξέρουμε, είναι κάτι που εντάξει τώρα, Φόρμουλα E που λένε και όλα αυτά. Οπότε βλέπουν με τέτοιο μάτι τον αγώνα και δεν βλέπουν τον αγώνα αυτό καθ' αυτό.
Γιατί είναι θύματα της αμάθειας, παύλα ή μημάθειας, όχι απαραίτητα μόνο της δικής τους, και αυτών από τους οποίους ενημερώνονται. Γιατί το κοινό δεν έχει καταλάβει, πολλοί, πάρα πολλοί, δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν έχουν καταλάβει πότε είναι η ρημάδα ή η ανάκτηση, δεν έχουν καταλάβει πότε είναι οδηγός σε ένα mode συντήρησης. Αγνοούν ότι το Lift and Coast είναι στη ζωή μας σε όλο το motorsport. Ήμουνα την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Μόντσα. Δοκιμές McLaren Europe Trophy και συζήτηση για το Italian GT πρωτάθλημα. Και η κουβέντα ήταν για το πόσο αναγκάζονται να κάνουν Lift and Coast. Θερμικούς κινητήρες.
Ναι, ναι.
Μιλάμε για πόσα χρόνια. Θα κανονικά πρέπει να σου γυρίσω μέχρι το 2009, αλλά θα σου πω πες 10 χρόνια τώρα. Πόσες χρονιές έχουμε διαχείριση καυσίμων, διαχείριση ελαστικών, διαχείριση φρένων, τα οποία πλέον δεν έχουν ένα πρόβλημα, διαχείριση πραγμάτων. Τώρα το πρόβλημά μας είναι ότι είναι διαχείριση που μπαίνει στο σούκο.
Ναι, ναι, ναι. Και το πρόβλημά μας είναι ότι κάνει ανάκτηση ενέργειας, το ότι ξαναφορτίζει η μπαταρία.
Και ότι δεν σε κάποιο ή κάποια σημεία της πίστας, ανάλογα την πίστα, αντί να είναι ένα σημείο στο οποίο είναι late breaking, είναι very early breaking. Οκ, okay, το καταλαβαίνω, εκεί κόβει ταχύτητα και αλλάζει το πράγμα. Δεν τρελαίνομαι, δεν μου αρέσουν όλα, προφανώς, αλλά υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Είναι, γιατί πάρα πολλοί επικαλούνται, ναι, αλλά ο Αλόνσο λέει εκείνον, λέει, αλλά ο Φερστάπεν λέει το άλλο.
Να
χωρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον είναι το κομμάτι του οδηγού. Ο οδηγός προφανώς θέλει να κινείται στο όριο. Προφανώς δεν θέλει να κάνει κανένα είδος συντήρηση. Και προφανώς.
Δεν είναι μόνο αυτό, μωρέ. Προφανώς, αν είχε ένα πράγμα το οποίο πέταγε στα χέρια του, ξέρεις τι ωραία θα ήταν οι κανονισμοί.
Θέλω όμως να πω και κάτι.
Σε παρακαλώ.
Γκρινιάζουν πιο πολύ οδηγοί οι οποίοι η αλήθεια είναι αρέσκονται και κάνουν την πραγματική διαφορά όταν κινούνται κοντά στα όρια. Ο Verstappen, ο Αλόνσο κτλ. Έτσι.
Ξαναλέω. Άλλοι αν τυχόν είναι... ήταν στο 1-2 ο Αλόνσο και ο Verstappen, δεν θα άκουγες καμία γκρίνια. Μαζί σου ότι τους αρέσει το όριο, μαζί σου.
Δεν θα άκουγες αυτή την γκρίνια. Μπορεί και λίγο να λέγανε ναι, δεν είναι και τόσο α, αλλά δεν πειράζει, κερδίζω.
Klein.
Λοιπόν. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, ο οδηγός λοιπόν μπορεί να καταλάβω το ότι. Παιδιά, εμένα δεν μου αρέσει το ότι αυτό το πράγμα δουλεύει έτσι και όχι αλλιώς. Εγώ, για παράδειγμα, μπορώ να σου πω στη δική μας τη δουλειά ότι εμένα μου άρεσε καλύτερα να κάθομαι με το σόβρακο και να γράφω ένα blog με κείμενο και να μην χρειάζεται να κάνω γύρισμα και vlog και να βγαίνω κάμερα και να βάφομαι και ιστορίες κτλ. Η δουλειά όμως εξελίσσεται. Για να είμαι καλός στη δουλειά μου, για να λέω ότι είμαι καλός στη δουλειά μου, πρέπει να την κάνω στο ίδιο επίπεδο που μπορώ, καλό ή κακό, μικρό ή μεγάλο, στα καινούργια δεδομένα. Εντάξει.
Μιλάμε τώρα για πέντατο επίπεδο.
Σε ευχαριστώ. Brad Pitt θα έρθει σε άλλο επεισόδιο. Ναι. Τώρα με τον Κώστα Ψάρα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, προσαρμόζονται όλα. Προσαρμόζεται η ζωή μας. Προσαρμόζεται, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε. Κώστα, συγγνώμη
ναι,
κιόλας, έτσι.
Ναι, ναι, συγγνώμη.
Ακούω για τα 90s που βέβαια ακούμε από θεατές που δεν έχουν δει ποτέ ολόκληρο αγώνα εκείνης της εποχής, που δεν θυμούνται ότι στον ίδιο γύρο ήταν οι 3 και τους ενοχλούν που είναι τελικά οι 8, που δεν θυμούνται ότι δεν εκκινούσαν 5 και τους ενοχλούν που έτυχε να μην εκκινήσουν για τους χύψη λόγους 4, που τέλος πάντων όλοι θυμούνται το παρελθόν πολύ πιο όμορφο από ό,τι ήταν, γιατί μπορεί και να μην το θυμούνται καν, απλά να τους το έχουν πει σαν ιστορίες.
Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
Αφορίζουν το σήμερα και όταν φτάσουμε στο αύριο.
Θα φορήσουν το σήμερα.
Θα φορήσουν εκείνο το τότε σήμερα,
ναι, ναι, ναι.
Και θα αναπολούν το τωρινό τώρα. Το κατάλαβες το
ναι, εγώ το κατάλαβα γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία ζωής πάρα πολλών
εγώ
ανθρώπων.
Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα τι είπα.
Σωστά. Εντάξει, μένει συχνά. Αλλά είναι η φιλοσοφία ζωής πάρα πολλών έτσι. Ανθρώπων που σε όλα τους τα πράγματα και όχι μόνο. Και όχι ανθρώπων. Νομίζω σε φάσεις το περνάμε όλοι. Δηλαδή. Με σχέσεις μας, με φίλους μας, με την παιδική μας ηλικία.
Ρε, το τότε και τώρα.
Ναι,
εκεί τελείωσε πάντα, αυτό. Δηλαδή,
πάντα,
φίλος Τσουβέλλας.
Ναι, έτσι. Όταν ζεις στο σχολείο, λες Παναγία μου, πότε θα μεγαλώσω. Πότε θα μεγαλώσω. όταν μεγάλωσες, λες, Παναγία μου, τι ωραίο που ήταν το σχολείο. Το σχολείο, οι εκδρομούλες, εκεί η παρέα, η φίλη.
Έχει ξεστομίσει άνθρωπος, το έχω ακούσει. Τι ωραία είμαστε στο στρατό.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ήμασταν.
Όχι, όχι. Τι ωραία που ήμασταν στο στρατό. Ξένιαστη, δεν μας ένιωσε τίποτα λεφτά, δεν είχαμε, δεν μας ενδιέφερε. Βγαίναμε αυτό, κάναμε, τι ωραία που ήμασταν. Κάναμε παρέες. Αυτό ακούς. Όλα, σε όλα τα πράγματα, στα περισσότερα πράγματα έτσι κινούμαστε. Αλλά ρε παιδάκι μου, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο που μας αρέσει να το βλέπουμε. Αυτό που είναι κάθε φορά μας αρέσει να βλέπουμε. Δεν μπορώ να αντιληφθώ. Είναι άλλο, δεν μου αρέσει κάτι. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το γιατί πάμε σε μια καταστροφολογία. Δεν μου αρέσει όλο. Και τι
είναι
αυτό.
Είναι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι αμέσως μετά θα μπουν σε μια σελίδα που έχει προϊόντα τεχνολογίας και θα γράψουν δεν μου αρέσει αυτό το touch σε αυτήν την οθόνη. Mm. Είναι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν σε μια άλλη σελίδα ποδοσφαιρική και θα γράψουν για την μπάλα, που αυτή τη δουλειά κάνουν.
Ναι, ναι.
Γράφουν αυτό το πράγμα. Σωστά. Τώρα, αφήνοντας τους οδηγούς στην άκρη, που εκεί δικαιολογώ σε ένα βαθμό, ρε αδερφέ, να πεις δεν γουστάρω να οδηγώ έτσι, δεν με βολεύει, δεν θέλω. Mm. Εγώ είμαι πολύ καλός όταν ιστόριο. Το ακούω. Πάμε στο κοινό. Δεν φαντάζεσαι πόσες φορές διάβασα τι φόρμουλα είναι αυτή 3 δευτερόλεπτα πιο αργή.
Mm-hmm.
Ξεκινάμε από το πρώτο βασικό για κάποιον ο οποίος είναι αρχάριος στη Φόρμουλα 1. Κάθε αλλαγή κανονισμών έχει γίνει γινώντας τα μονοθέσια 3 με 4 δευτερόλεπτα πίσω. Όσα χρόνια ασχολούμαι, 30 χρόνια με αυτό το σπορ. Γιατί? Γιατί τα μονοθέσια πάντα γίνονται υπερβολικά γρήγορα, γιατί οι ομάδες βρίσκουν τις απαντήσεις, εξελίσσουν, κατεβάζουν τους χρόνους, ξαναπιάνουν τους προηγούμενους και μαντέψτε τι, ξαναλλάζουν οι κανονισμοί για να τα ξανακάνουν πιο αργά. Ναι, αλλά αυτό εκείνο. Είδες στο σπριντ ήταν 7 δέκατα πιο αργό από πέρσι. 7 δέκατα στον δεύτερο αγώνα της καινούργιας εποχής. Αυτό τι σημαίνει? Όχι, δεν θα περιμένουμε 4 χρόνια.
Ούτε καν.
Στη μέση της σεζόν έχουμε πιάσει τα προηγούμενα νούμερα.
Σωστά.
Όταν οι ομάδες αρχίζουν να καταλαβαίνουν πώς να ξεκλειδώσουν περισσότερη ενέργεια, περισσότερο, καλύτερο deployment, καλύτερη ανάκτηση και καταλάβουν και οι οδηγοί τι να κάνουν και σε κάποιες περιπτώσεις σταματήσουν να δουνούνται μονοθέσια κτλ. Τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
Κοιτάξτε, και παιδιά, είναι Φόρμουλα 1, δεν είναι WRC. Δεν το λέω υποτιμητικά για το WRC, σας το έχω πει πολλές φορές. Δεν υποτιμώ καμία άλλη μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αλλά είναι Φόρμουλα 1. Ναι, είναι ένα παιχνίδι με το χρονόμετρο ή κατά δακτήριες. Ο αγώνας όμως είναι αγώνας. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου. Αν όλοι τρέχουν στα 2 λεπτά, στο 1,5 λεπτό, στο 1 λεπτό.
Δεν φαίνεται ρε στο μάτι, ρε
τηλεόραση.
Μην με κοροϊδεύει τώρα. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς.
Σιγά, ρε, τι να καταλάβει.
Μόνο ο οδηγός μπορεί να καταλάβει ότι χάνει ένα δευτερόλεπτο. Και ξέρεις
τι γίνεται, ψάχνουν το χρόνο το περσινό. Δηλαδή δεν είναι καν ότι το θυμούνται. Α, είχε κάνει ένα 13-33 και φέτος κάνει ένα 16-33. Το ψάχνουν και βρίσκουν ότι. Α, να το πρόβλημα. Είναι 3 δευτερόλεπτα πιο αργό.
Διαβάζω σχόλια. Ναι, αλλά η Φόρμουλα 1 είναι η τεχνολογική εξέλιξη, είναι.
Μα τεχνολογική εξέλιξη είναι αυτό. Δηλαδή.
Μα that's αυτό ακριβώς το ρημάδι είναι.
Λοιπόν.
Έτσι.
Ήταν ένα τριήμερο πάντως το οποίο είχε σπριντ.
Το πρώτο για φέτος.
Το πρώτο για φέτος. Ήταν μια διαδικασία η οποία φαινόταν ότι η Mercedes έχει τεράστιο προβάδισμα από τη στιγμή που έχουμε και τη μεγάλη ευθεία. Το προβάδισμα της είναι πολύ μεγάλο σε αυτή τη διαδικασία. Όντως ήταν σε κατακτήριες. Δεν το συζητάμε.
Εκεί νομίζω ότι σε αυτή τη φάση
δεν, θα
δεν υπάρχει αντίπαλος.
Δεν υπάρχει αντίπαλος. Και νομίζω το βλέπω. Το καταλαβαίνουν και οι της Ferrari.
Θα περάσουν αρκετοί αγώνες ή μπορεί να τύχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ναι. αγώνα.
Για μπορεί να δούμε, η Σουζούκα,
να δούμε να σπάει το 1-2 στις κατακτήριες.
Δύσκολο. Αλλά ναι. Μπορεί έτσι. Και στη Σουζούκα που είναι πολύ ιδιαίτερη πίστα που είναι ο επόμενος προορισμός. Οπότε οι κατακτήριες, η αλήθεια είναι ότι εμένα με χαλάει λίγο που τώρα στην αρχή είναι τόσο εύκολο. Το έχω ξαναζήσει όμως σε πάρα πολλές σεζόν.
Και με πολύ μεγαλύτερες διαφορές.
Ναι, ναι, ναι. Το έχω ξαναζήσει σε πολλές σεζόν. Θα το αντέξω και αυτή. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν θα δούμε μάχη και εκεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάμε έτσι 22, 23, 24 αγώνες. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε την παρένθεση?
Πολύ ωραία παρένθεση. Γιατί έχω διαβάσει, ρε φίλε, απορώ, λέω πραγματικά.
Δεν καταλαβαίνω τώρα πού είναι η δυσκολία της ανακοίνωσης. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη ανακοίνωση. Και Google Translate και ChatGPT επίσης θα μπορούσε να συμβεί. Είναι πολύ εύκολη η ανακοίνωση. Δεν θα γίνουν δύο αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι τον Απρίλιο. Δεν θα γίνουν τον Απρίλιο. Ακούστε. Οι δύο αγώνες στο Μπαχρέιν και σε Σαουδική Αραβία ήταν να γίνουν τον Απρίλιο. Ξέρετε τι θα συμβεί? Δεν θα γίνουν τον Απρίλιο. That's it.
Έτσι.
Μπορεί να μην γίνουν ποτέ. Μπορεί. Μπορεί να γίνουν κάποια άλλη στιγμή. Μπορεί. Δεν ξέρουμε σήμερα που μιλάμε τι θα συμβεί.
Οι αγώνες δεν ακυρώθηκαν.
Μπράβο.
Έτσι.
Αν είχαν ακυρωθεί, θα μας έλεγαν ότι ακυρώθηκαν.
Ναι. δεν αντικαταστάθηκαν, γιατί εκεί είναι το ζουμί περισσότερο
της ιστορίας. Το ξέραμε ότι δεν θα αντικατασταθούν.
Ότι δεν θα μπουν η Ήμολα ή το Πορτιμάο ή η Κωνσταντινούπολη ή ο δεύτερος αγώνας της Σουζούκα.
Είναι πιο δύσκολη η διαδικασία αυτή.
Δεν θα γίνει αυτό. Λοιπόν, δεν πάμε σε αναβολή η οποία οδηγεί σε μια άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Σωστά.
Έτσι, και πάμε σε μια προσωρινή με ερωτηματικό ματέωση. Τι σημαίνει ματέωση? Ο αγώνας δεν μπορεί να γίνει τώρα και δεν ξέρει κανείς αν θα γίνει και πότε.
Αν εκτιμούμε ότι μπορεί να μην γίνει, ναι, η εκτίμηση σήμερα που μιλάμε, με τα τωρινά δεδομένα, σε πόλεμο είμαστε, έτσι. Με τα τωρινά δεδομένα ενός πολέμου, η εκτίμηση είναι ότι δεν θα γίνουν οι αγώνες. Και εγώ αυτό εκτιμώ. Η εκτίμηση η σίγουρη είναι ότι θα προσπαθήσουν, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνουν. Όχι γιατί είναι καλοί άνθρωποι, όχι γιατί μας αγαπάνε, όχι γιατί γουστάρουν να βλέπουν δράση. Όχι, γιατί το ότι δεν γίνονται δύο αγώνες σημαίνει οικονομική απώλεια πολλών χρημάτων. Και όπως καταλαβαίνετε, οι τελευταίοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να υποστούν μια οικονομική απώλεια είναι αυτοί που θα υποστούν την οικονομική απώλεια. Είναι πάρα πολύ.
Να το διευκρινίσω λίγο αυτό.
Διευκρίνησε το.
Καταρχήν, γιατί φτάσαμε ως εδώ για να έρθει η ανακοίνωση αυτή? Για να υπάρχει ανωτέρα βία. Όσο υπάρχει ανωτέρα βία, σημαίνει ότι ο αγώνας δεν γίνεται υπό ιδιαίτερες συνθήκες.
Ναι, ναι.
Αυτό σημαίνει ότι τα παράβολα λίγο πολύ κάπως θα τα βρούνε μεταξύ τους. Mm-hmm. Παράβολα τα οποία και στους δύο αγώνες είναι 100 εκατομμύρια και βάλε.
Σωστά.
Λοιπόν,
αν και γι' αυτό γινόνται και εκεί οι αγώνες.
Αν η Φόρμουλα 1 το ανακοίνωνε δύο εβδομάδες πριν, που λίγο πολύ.
Το ξέραμε.
Το ξέραμε. Έτσι.
Δεν υπήρχε ανωτέρα βία.
Κάποιοι το ξέραμε περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, mm-hmm. αλλά εκείνη η διαφορά το γνωρίζει ειδήσει. Έχει και μπάργκο και εκεί και εκεί. Mm-hmm. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, αν το ανακοίνωνε τότε η Φόρμουλα 1, θα ήταν μια διαφορετική ιστορία σε ό,τι είχε να κάνει με τα εμπορικά δικαιώματα. Αν πήγαινε αλλού, επίσης ήταν διαφορετική ιστορία. Σίγουρα η Φόρμουλα 1 θα ήθελε να γίνουν αυτοί οι δύο αγώνες, γιατί σου βάζω έναν άλλο παράγοντα, τα τηλεοπτικά δίκτυα.
Ναι, ναι.
Το κομμάτι των διαφημίσεων, των εσόδων που είναι προγραμματισμένα μέσα σε μια ολόκληρη σεζόν.
Σωστά.
Τα οποία τώρα πάνε μείον δύο αγώνες.
Πουλημένα όλα για 24 αγώνες, γιατί είναι πακέτα.
Έτσι.
Έτσι.
Και η δική μου εκτίμηση την ώρα που γράφουμε αυτό το podcast είναι ότι τον Μπαχρέιν το ξεχνάμε και ότι θα κινήσουν γη και ουρανό να καταφέρουν να κάνουν τον αγώνα της Αράμκο. Γιατί η Σαουδική Αραβία, καταλαβαίνουμε, είναι προφανές ότι λόγω Αράμκο, που η Αράμκο δεν είναι μόνο title sponsor στην Aston Martin, αλλά είναι και ένας από τους κεντρικούς χορηγούς στην Φόρμουλα 1, είναι, πώς να το πω, είναι, ρε παιδί μου, προτεραιότητα.
Είναι η Αράμκο, ναι,
πρέπει
ναι.
να βρεθεί τρόπος. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο στο καλεντάρι. Έτσι όπως είναι το καλεντάρι.
Συμφωνώ πολύ.
Γιατί η τελική του ευθεία δεν αφήνει περιθώρια. Θεωρώ πολύ δύσκολο να δεχτεί το Αμπου Ντάμπι να πάει μια εβδομάδα πιο πίσω.
Για να
χωθεί εκεί η Σαουδική Αραβία. Θεωρώ αδύνατο το Αμπου Ντάμπι να παραχωρήσει τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Επίσης, γιατί τα προγράμματα, παιδιά, δεν βγαίνουν.
Γιατί και αυτό το πληρώνει.
Έτσι, κομμάτι των συμβολέων είναι το ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι τελευταίος σε κάθε χρόνο. Οπότε κρατάμε το ότι τον Απρίλιο μπορείτε να δανειστείτε, αν έχετε κάποιο φίλο Ιταλό μηχανικό, να δανειστείτε μία πίσω ερωτομή Ferrari που γυρίζει 270 γύρες. Mm-hmm. Αντεράκια, κοκορετσάκι.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Το αφήνετε και γυρίζει. Πατάτε κουμπάκι και γυρίζει.
Ωραίο Πάσχα θα κάνουμε. Ωραίο Πάσχα, ζωάρα. Εντάξει, είναι μεγάλο το διάστημα. Το κενό, γιατί θα μιλάμε για ένα μήνα και 29 Μάρτη
παίρνε με τηλέφωνο
και ξανά 1η Μαΐου. Εντάξει, θα μου λείψεις. Δεν θα βάλω και τα κλάματα, αλλά θα μου λείψεις.
Θες να κάνουμε ένα πασχαλινό podcast.
Το οποίο θα λέμε τι?
Για την αεροτομή της Φεράρι και κατά πόσο το εντεράκι πιάνει σε όλες τις πλευρές. Επειδή γυρίζει 270 μοίρες.
Έχεις δει καραβάτου και τέτοιο, και Βερεντίνο,
Δεν κάνω καραβάτου.
Δεν
κάνω αναπαράσταση.
Α, δεν κάνεις.
Το λέω, δεν μπαίνω ρόλο εκεί.
Άμα δεν πάρεις ρόλο, δεν κάνουμε podcast.
Όχι,
μόνο αν πάρεις ρόλο.
Όχι.
Έτσι, άμα δεν σε δω εκεί με το νυχτικούλι.
Σε βλέπω απειλητικό.
Ωραία.
Να σου πω, το τερματίσαμε.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο τρίμερο. Το τρίμερο, λοιπόν, είπαμε, κατακτήριες δεν έχει και μεγάλη αξία, δεν έχει και μεγάλη ουσία. Ήταν απόλυτη κυριαρχία, είτε μιλάμε για κατακτήριες του sprint, είτε μιλάμε για τις κατακτήριες του αγώνα. Για τη Mercedes. Βέβαια, στις κατακτήρες του αγώνα είδαμε έναν κύριο, τον Πιτσιρικά, να γίνεται ο νεότερος Πόλμαν σε κυρίως αγώνα, ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη και ο Χιράικονεν.
Ο δεύτερος νεότερος νικητής την επόμενη μέρα, για να πούμε.
Σωστά.
Και παραλίγο, γιατί αν ο Ράσελ δεν είχε καταφέρει να αφήσει πίσω του και τις δύο Ferrari τελικά, θα γινόταν και ο νεότερος πρωτοπόρος της βαθμολογίας από τον Lewis Hamilton το 2007.
Ωραίο.
Όπου, τώρα μπορώ να πω, βέβαια αυτό δεν πιάνει στα στοίχημα, θα το κερδίσω πάρα πολύ νωρίς, ότι το ρεκόρ αυτό το σπάσει για πλάκα. Γιατί το ρεκόρ του Hamilton ήταν στα 22 χρόνια τόσο, ο Kimi είναι 19, θα το σπάσει στα 19.
Φέτος λες ότι θα είναι.
Θα το σπάσει, μπορεί και στη Σουζούκα.
Μπορεί.
Στη Σουζούκα. Hot take. Okay. Τώρα εδώ βάζω. Επειδή είναι ένα podcast ρασελοκρατούμενο. Έτσι.
Μπράβο. Για πες.
Σουζούκα. Ας το πρωτοπόρος Σουζούκα. Βαθμολογίας.
Ναι. Δεν με νοιάζει το πρωτοπόρο.
Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen.
Ωραία. Δεν μου λες Kimi.
Το λέω έτσι γιατί άμα βγει δεν είναι ο Αντωνέλ, θα σου πω εγώ το Raikkonen.
Ναι. Δεν μου λες. Δηλαδή θα παίξουμε πρωταθλητή.
Όχι.
Α, κοκόκο. Κοκόκο.
Εντάξει ρε φίλε. Κοίταξε.
Θα παίξουμε πρωταθλητή. Ε?
Τώρα με βάζεις να πάω against all odds που λέει και ο Phil Collins. Odds,
γιατί πέρσι ήσουν all odds. Δεν σε κατάλαβα. Πιαστρική ήταν όλοι. Πήγα πιάστρη, λέγαν όλοι.
Όταν το είπαμε εμείς αυτό το vlog, υπήρχε άνθρωπο
ναι, δεν έλεγαν
που πιάστρη. Έλεγε πιάστρη, με κοροϊδεύεις.
Γιατί δεν έλεγα.
Πριν αρχίσει
καταρχήν
το πρωτάθλημα.
Είναι podcast, δεν είναι vlog.
Που ήταν, μην, ναι, εντάξει, μπερδέθηκα γιατί γύρισε και το vlog. Antenna.gr/F1 θα βρείτε εκεί και το F1 Vlog και το Χάρη Τρακάρι. Επιστρέψα και αυτή.
Ωρε φίλε, όταν πότε υπόθηκε... μου το φέρεις τον Τρακάρι εδώ.
Ε?
Το Τρακάρι πότε θα μου το φέρεις.
Πώς τον φέρω.
Εντάξει, ωραία.
Όταν... δεν ξέρω αν αυτή η φωνή μπορεί εδώ να υποστηρίξει podcast. Δεν ξέρω αν κάνει πικ το μικρόφωνο.
Έλα, ναι, για μένα Τρακάρι.
Τι έλεγα, με έκοψες όμως τον ηρμό μου.
Για τον Πιάστρη έλεγες.
Τον Πιάστρη εδώ τον είπαμε πριν αρχίσει η σεζόν, στο previous season.
Σωστά.
Που ο Πιάστρη στους Bookies ήταν τέταρτος ή πέμπτος. Που το είπαμε και από κάτω τα σχόλια ήταν από καυστικά μέχρι μυρωδιάδες.
Ναι.
Έτσι, βέβαια τερμάτισε τρίτος τελικά.
Ωραίο στοίχημα βάλαμε όμως.
Αλλά ήταν καλό στοίχημα.
Γιατί είχε πλάκα το σύν 25, έδωσε ενδιαφέρον
να σου πω όμως κάτι. Βιχτούλα, να σου πω κάτι. Τώρα, αν πάμε τώρα να κάνουμε Ράσελ Αντωνέλη, είναι σαν να έχεις εσύ μία απόδοση 1-30 και να σε πάω εγώ με το απόδοση 6.
6. Τώρα, μετά το δεύτερο αγώνα, απόδοση.
All win. All win. Μ' ακούς, all win.
Ναι, αλλά all
win. Τώρα ειδικό στοίχημα. Καρό σημαία.
Ναι.
Τάδε νούμερο,
ναι.
Πλεονέκτημα δεν ξέρω πόσους βαθμούς Ράσελ, τάδε νούμερο, πλεονέκτημα τόσους βαθμούς Αντωνέλη.
Ναι.
Και τα ποσοστά που θα παίξει το κοινό, στον νικητή.
Στον νικητή, σωστό.
Ωραία.
Ακούς Όλγουιν, που είσαι εδώ καρό σημαία, powered by Όλγουιν.
Θα ρίξουμε, λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε ρε.
Για φίλε. Πες.
Άκου, θα ρίξουμε στο τραπέζι ιδέες για στοίχημα.
Ωραία.
Και θα αφήσουμε εσάς να σχολιάσετε στα post.
Μπράβο.
Και να δούμε ποιο στοίχημα θεωρείτε ότι είναι το πιο πρέπον.
Το πιο πρέπον.
Ωραία.
Το Ράσελ Αντωνέλη.
Επιλογή
είναι
1 είναι το Ράσελ Αντωνέλη.
Σωστά.
Που...
εγώ Ράσελ θα πάρω.
Προφανώς θα πάρει Ράσελ ο κύριος Κώστας.
Ναι.
Θα πάρω Αντωνέλη εγώ.
Ναι. Αλλά θέλουμε να μας βάλετε τη διαφορά.
Θα μου δώσεις Σαβάντα.
Σίγουρα θα σου δώσω, αλλά να μας δώσετε εσείς τη διαφορά. Να μας δώσουν. Αυτό να μας δώσουν.
Να σου πω εγώ τη διαφορά.
Όχι,
ή το κοινό.
Το κοινό.
Αν κάτσε καταρχήν. Ωραία. Σενάριο 1. Ράσελ, Αντωνέλη και το βαθμό της Σαβάντας. Είναι ρε παιδάκι μου συν 40.
Ναι, συν 20, συν 40, συν 50, 30, συν 50, πόσο.
Συν 120 για να είμαστε και πιο σίγουροι.
Συν 120 λέει, εντάξει, συν 120 δεν παίρνω Ράσελ ρε φίλε, τι συν 120.
Η αλήθεια είναι ότι έχω δηλώσει, αν θυμάσαι στο προηγούμενο podcast και στην εκπομπή νομίζω, ότι δεν είμαι σίγουρος,
δεν είσαι σίγουρος
ότι ο μικρός δεν θα βάλει ζόρια στην πορεία στο Ράσελ.
Okay.
Και τσουπ.
Εντάξει,
ξύπνησε ο Ράικονερ μέσα.
Ήταν λίγο συνθήκες. Για πες.
Δεν με νοιάζουν συνθήκες.
Εντάξει, εντάξει, μαζί σου το έκανε.
Ποιες συνθήκες, τι είχε πρόκες.
Την έκανε τη δουλειά.
Πρώτη οι συνθήκες. Όταν χάνουμε είναι συνθήκες, όταν κερδίζουμε.
Η μπαταρία ήταν κρύα. Λοιπόν, είχε συνθήκες.
Έχουμε βάλει σούκο πίσω από τις μπαριέρες. Όποιος έχει πρόβλημα να πατσάρει. Λοιπόν, ένα σενάριο στοιχήματος είναι αυτό.
Για πες ένα δεύτερο.
Χαίστηκα για τους αγώνες. Θα πούμε τα στοιχήματα. Δεύτερο σενάριο στοιχήματος. Που εμένα αυτό να πω την αλήθεια λίγο με εντριγκάρει περισσότερο.
Οπα.
Αλλά φοβάμαι ότι θα έχουμε την ίδια άποψη.
Oh.
Αλλά όχι, όχι, δεν θα έχουμε την ίδια άποψη.
Για πες.
Λεκλέρ ή Χάμιλτον πιο μπροστά στη βαθμολογία. Εγώ λέω Χάμιλτον.
Γιατί εγώ τι θα έλεγα.
Αυτό.
Μπορώ να φέρουμε έναν να πει Λεκλέρ.
Θέλετε να λάβετε μέρος στο στοίχημα και να είστε άλλοι. Αυτή τη φορά να είμαστε μαζί. Λοιπόν,
τι ωραίο που θα είναι.
Βλακεία τώρα.
Θα τους μιλάμε εκεί, θα τους βρίζουμε και δεν θα μπορώ να απαντήσουν.
Βλακεία τώρα. Μου το χάλασες.
Ναι, μα μου το είπε και ένας, αυτό μου το έστειλε. Αυτό μου το στείλε. Ένα μου λέει να βάλετε Χάμιλτον Λεκλέρ και του λέω είναι πολύ, πολύ δύσκολο, πιστεύω ότι θα έχουμε διαφορετική
άποψη. Τάκι Πουναράκι, ακούς.
Τάκι, μήπως ακούς να βάλεις εσύ στοίχημα. Εσύ θα μας δώσεις και αβάντζο. Σίγουρα, ένα πενιντάρικο θα το πάρουμε 50 βαθμούς. Αβάντζο. 100-0. Δεν θα του βάλει.
Υπέρ του Λεκλέρ και κατά του Χάμιλτον. Μάλλον όχι υπέρ του Λεκλέρ, κατά του Χάμιλτον.
Ναι, 100-0 θα το βάλει.
Όχι.
50.
100
σε πάω στοίχημα, αυτό
100
το
στοίχημα. Πόντους.
Όχι, 150. Ότι θα μας δώσει και 50 βάτζο. Δηλαδή ότι ο Λεκλέρ θα τερματίσει, θα πιστεύει ότι θα τερματίσει με 51 και πάνω διαφορά από το Χάμιλτον.
Επιλογή 2.
Ναι.
Επικοινωνήστε όλοι με τον Τάκη Μουναράκη.
Μπράβο.
Να βάλει το στοίχημα. Να βάλει το στοίχημα.
Να βάλει το στοίχημα.
Γιατί δεν βγαίνει στο τηλέφωνο.
Γιατί δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Πού είναι ο δούρος.
Έτσι. Λοιπόν. Ψάχνω εδώ τρίτη επιλογή στοιχήματος.
Τι υπάρχει.
Η οποία να έχει νόημα.
Να έχει νόημα.
Στη Μακλάρεν δεν υπάρχει καμία επιλογή στοιχήματος. Έτσι, καμία.
Τι
δεν
υπάρχει να το συζητήσουμε.
Θα σου πω μετά.
Μετά.
Να τελείωσε το στοίχημα για να σου πω μετά.
Ναι.
Άλλη επιλογή.
Δεν νομίζω.
Στη Red Bull θα μπορούσε να είναι μια επιλογή κάτι.
Τι, ποια είναι η επιλογή για τη Red Bull σε στοίχημα, πάνω.
Εντάξει, όχι απαραίτητα τη Red Bull εσωτερικά.
Ναι.
Το Verstappen γενικά με κάτι.
Το αν θα είναι στην τριάδα, α πούμε. Το πρωταθλήμα του, τετράδα, τέτοιο πράγμα.
Θα πούμε και δύο, όχι στην τριάδα, οπότε.
Δύσκολο στοίχημα φέτος. Τίποτα. Αυτό είναι. Το πιο ενδιαφέρον είναι να μας πούνε για το τη διαφορά πρέπει να βάλουμε για το Ράτσελ Αντωνέλη. Γιατί αυτό θα το βάλουμε.
Εγώ τον Τάκη θα τον πάρω τηλέφωνο.
Ναι, να πάρεις και τον Τάκη.
Μπορούμε να βάλουμε δύο στοιχήματα.
Να βάλουμε δύο.
Το ένα στοίχημα να είναι Ψάρας εναντίον σε Ιτανίδη.
Μπράβο και το.
Αβάντα Ράικονεν Παύλα Αντωνέλη.
Μπράβο.
Λοιπόν, και το δεύτερο στοίχημα καρό σημαίνει εναντίον Τάκη.
Αυτό. Το έχουμε. Πολύ ωραία στοιχήματα. Πάμε λίγο και στον αγώνα τώρα.
Μεγάλη
ίντρικα θα φτιάξουμε.
Φιλέ, τουλάχιστον ένα από τα δύο θα το κερδίσω.
Μεγάλη ίντρικα θα φτιάξουμε. Το άλλο, κοίτα, το Χάμιλτον Λεκλέρ δεν είναι. Θα το κερδίσουμε για πλάκα.
Εγώ το πιστεύω.
Κι εγώ.
Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έλεγα ότι με το που η Φεράρι θα είναι ανταγωνιστική, ξάφνου αυτός που θεωρούν ότι έχει ξεχάσει ότι πώς τρίβουνε, ότι θα το εμφανιστεί. Και νομίζω ότι είναι σταθερά πλέον εκεί. Δεν ήταν συνθήκες, δεν ήταν ένα σπριντ. Είναι εκεί τρεις αγώνες, είναι δίπλα-δίπλα. Μου αρέσει πάρα πολύ το Racecraft έως τώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ η μάχη που δίνουν.
Αυτό είναι νομίζω το πιο ενδιαφέρον πράγμα που είδαμε και στον αγώνα σπριντ και στον κύριο Σαββόνα.
Εντάξει, σε αφήνω να γυρίσει την κανονική ροή του podcast.
Μπράβο. Νομίζω ότι αυτή η μάχη των δύο στο σπριντ, ξέρεις, φάνηκε λίγο να εκνευρίζονται. Εκνευρίστηκαν, ειδικά ο Λεκλέρ εκνευρίστηκε. Αλλά στον αγώνα ένιωσα ότι και οι δύο το απόλαυσαν. Αυτό μου φάνηκε και στις δηλώσεις μετά. Έχουν βρει τον τρόπο να το κάνουν χωρίς να κινδυνεύουν στην πραγματικότητα, γιατί πουθενά δεν κινδυνεύσαν, είναι η αλήθεια, στο να βγουν εκτός. Δεν ξέρω για την ομάδα πόσο νιώθει.
Έχω ένα επιχείρημα εδώ, που το συνδέω με αυτά που είπες πριν. Το απρόβλεπτο της υπόθεσης και της διαχείρισης και όλα αυτά έχει γυρίσει τα δεδομένα που ξέραμε, γιατί στην συγκλονιστική Φόρμουλα 1 που είχαμε πέρσι, ενώ από πλευράς αγωνιστικής δράσης που το ένα μονοθέσιο δεν μπορούσε να ακολουθήσει πια το άλλο, ή τα είχαν εξελίξει τόσο που είχε αναιρεθεί αυτό που είχε πετύχει νωρίτερα το μπάζεις, υπήρχε ένας τρόπος να περάσεις. Αυτό το κουμπάκι του DRS.
Πολύ ωραίος τρόπος. Το DRS πέναγες, ναι.
Ενώ δεν θέλω να προσπερνάνε με την τεχνολογία, ενώ μέχρι τώρα προσπερνούσαν με.
Με DRS.
DRS. Λοιπόν, εκεί όμως περνούσες με τον DRS και όσο και να ανατρέξεις όλους τους αγώνες, δεν πρόκειται να βρεις αγώνα στον οποίο αυτός ο οποίος κυνηγούσε και πέρασε βρέθηκε να ξαναχάνει, να ξανακερδίζει, να ξαναχάνει, να ξανακερδίζει.
Όχι, τόσες φορές,
στο
όχι.
Ρυθμό στον οποίο το βλέπουμε τώρα. Αυτό κάνει τη μάχη πιο ενδιαφέρουσα για αυτούς που τη δίνουν. Προφανώς αυτοί οι οποίοι δεν δίνουν μάχες θεωρούν ότι είναι όλα αυτά βαρετά και ανέτεια, αλλά και εγώ έτσι θα έλεγα αν εκκινούσαμε όπισθεν, δύο σερή αγώνες.
Λογικό.
Και εγώ έτσι θα έλεγα αν οδηγούσα σε 6 ημερώδες, όπως ο άλλος, λοιπόν ο Ισπανός. Λογικό είναι αυτό. Από την άλλη όμως βλέπεις στις δηλώσεις τις πρώτες που έρχονται μετά τον τερματισμό ότι είναι όλοι με ένα χαμόγελο. Τους βλέπεις στο cool down room που συζητάνε με ενδιαφέρον τι έγινε, τι έκανες εκεί και τα λοιπά. Βλέπουν τους Pfizer, παιδιά.
Και τι έγινε, πώς εδώ είχες περισσότερη ενέργεια, πώς κατάφερα να περάσεις.
Που διαβάζω σχόλια από κάτω και λέω ρε γαμώτο. Ναι. Τόσο λάθος το βλέπω.
Και το πώς μένω στην εξωτερική είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Δεν ίσχυε αυτό τα προηγούμενα χρόνια.
Δημιουργεί περισσότερες επιλογές προς περάσματος.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αν θυμηθείτε προηγούμενους αγώνες περασμένων χρόνων, δεν θα βρείτε τα σημεία στα οποία φέτος βλέπουμε μάχες, βλέπουμε προσπεράσματα, δεν θα δείτε να συμβαίνουν. Δεν υπήρχε περίπτωση στην εξωτερική της πρώτης στροφής να μένουν τόση ώρα εκεί και να είναι επιθετικοί για να βγουν στη δεύτερη και να περάσουν.
Είχες βγει εκτός τροχιάς, έφευγες γεια σου. Πήγαινες για Πεκίνο μετά.
Ακριβώς. Και το πώς διαχειρίζονται βέβαια, και αγώνα με τον αγώνα θα γίνεται καλύτερο, πώς διαχειρίζονται την ενέργεια του ηλεκτροκινητήρα έτσι ώστε να έχουν την ταχύτητα να μπορέσουν να περάσουν, αυτό είναι ongoing διαδικασία. Το μαθαίνουν το πώς το διαχειρίζονται, γιατί ακούω από ανθρώπους που δεν ασχολούνται και τόσο από φόρμουλα ότι ρε παιδάκι μου, όποιος έχει το καλύτερο μονοθέσιο θα κερδίσει στο τέλος. Προφανώς πρέπει να έχεις καλό μονοθέσιο για να κερδίσεις.
Δεν παίρνεις πρωτάθλημα χωρίς καλό μονοθέσιο.
Ακριβώς.
Παίρνεις χωρίς να έχεις το καλύτερο.
Ακριβώς. Αν η διαφορά είναι μικρή. Ναι. Αν προφανώς τώρα το καλύτερο μονοθέσιο έχει διαφορά 2 δευτερολέπτων από το δεύτερο, θα το πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να μην το πάρεις. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν είμαστε σε μια τέτοια συνθήκη. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι η συνθήκη που βλέπουμε σήμερα που μιλάμε, παρότι περιμέναμε πολύ πολύ μεγάλη διαφορά, η διαφορά δεν είναι τόσο χαοτική. Εδώ έχει να κάνει και με τη διαχείριση των ελαστικών, γιατί στο τέλος της ημέρας είδαν τη διαφορά στον αγώνα να ανοίγει πολύ. Έχει να κάνει και με αυτό.
Και κυρίως το Σάββατο είχε να κάνει με τα ελαστικά. Ότι είδες ότι η Mercedes είχε σε πολύ καλύτερη κατάσταση τα ελαστικά της και την Κυριακή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, την είδες με τη σκληρή γόμα στους πρώτους γύρους ξαφνικά να αιμορραγεί και να αιμορραγεί άσχημα.
Άσχημα. Και να λες όπα τι γίνεται.
Και λες τι γίνεται εδώ. Η Ferrari συνήθως είναι αυτή η οποία δυσκολεύεται. Για 5 γύρους η Mercedes αιμορραγούσε και μετά τα έφερε σε κατάλληλη θερμοκρασία και επέστρεψε. Όχι επέστρεψε, ήταν και καλύτερη πλέον από την Ferrari. Όπου να σημειώσουμε και κάτι το οποίο αντιλαμβάνομαι από τα γραφόμενα ότι πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνει. Λέμε η μαλακή, η μέση, η σκληρή. Τον βολεύει η τάδε και η τάδε και η τάδε. Δεν είναι πάντα ίδια γόμα. Έχει 5 επιλογές η Pirelli. Αυτή την οποία έχουμε σε έναν αγώνα ως σκληρή, που θα είναι σε τρία, σε έναν άλλο αγώνα μπορεί να είναι η μαλακή. Εντάξει, μεγάλη απόκληση λέω. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση. Υπάρχει μία φορά νομίζω. Λοιπόν, αλλά εδώ μιλάμε για εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Δεν είναι ότι η σκληρή τέλος. Και η Κίνα για παράδειγμα ήταν ένα σκαλοπάτι πιο κάτω οι επιλογές στην γκάμα της Pirelli σε σχέση με την πρεμιέρα της Αυστραλίας.
Σωστό. Αγώνα λοιπόν. Πάμε πρώτα στον αγώνα sprint, ο οποίος μας έδωσε την πρώτη αίσθηση, μάλλον τη συνέχεια της αίσθησης ότι η εκκίνηση είναι Ferrari. Παιδιά μην ασχολείστε, μόνο Ferrari εκκίνηση. Παίξτε στην πρώτη στροφή να είναι μπροστά τα κόκκινα. Θα είναι. Όλη αυτή η διαδικασία δίνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η επιστροφή της Mercedes πάντα δημιουργεί μάχες.
Πάλι κακή η κίνηση, ειδικά ο Αντωνέλη στο σπριντ.
Πολύ κακή.
Αλλά από την άλλη, επειδή την κουβέντα αναγκαστικά νομίζω οδεύει σε γκρουπαρίσματα και όχι σε μία ροή. Γιατί είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο σπορ και όχι μόνο στιγμές αγώνα. Πρώτη κίνηση Αυστραλία, είδαμε χάλια Mercedes, εξαιρετικά Ferrari. Δεύτερη κίνηση στο sprint, έτσι και έτσι Mercedes, πολύ καλά, πολύ η, καλά Ferrari. Η Ferrari. Τρίτη κίνηση στον κυρίως αγώνα, πολύ καλά η Ferrari, αλλά έξυπνα πλέον η Mercedes. Με ξεκάθαρη στρατηγική εκεί. Γιατί τους
ήξεραν ότι θα χάσουν.
Κινήθηκαν με τέτοιο τρόπο αμφότεροι για να αποτρέψουν την διαγώνια κίνηση την οποία θα έκανε μια Ferrari. Προφανώς δεν μπορούσαν να σταματήσουν και τις δύο, όπως και αποδείχθηκε, γιατί ήρθε αυτό που είπες πάρα πολύ σωστά, ότι πλέον περάστηκε από την εξωτερική
στιγμή. Αυτό. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε αυτό, θα είχαν κρατήσει.
Είδα σχέδιο όμως εκεί. Δηλαδή στην εκκίνηση επιτόπου βλέπω.
Θα ήταν στο 1-3, δεν θα είχαν κρατήσει. Στο 1-3.
Ήταν δουλεμένη στην προπόνηση η εκκίνηση της Mercedes, δεδομένη της αδυναμίας, δεδομένου ότι οι άλλοι έχουν πολύ γρήγορα extreme, θα μας φύγουν από το πλάι. Κάλυψε το transition κτλ. Ένα από κι άλλα.
Όχι, δεν χρειάζεται. Μας προσφέρουν λοιπόν και στον κυρίως αγώνα μια πάρα πολύ όμορφη εκκίνηση, μονομαχίες, να αλλάζουν θέσεις, πάρα πολύ ωραία, από εδώ, από εκεί.
Ήταν το καλύτερο σπριντ που έχουμε δει.
Το σπριντ ήταν σίγουρα το καλύτερο που έχουμε δει, δεν το συζητώ.
25ο ή 26ο ήταν, δεν θυμάμαι, νομίζω 26ο.
Σίγουρα το καλύτερο σπριντ που έχουμε δει. Οκ, στο τέλος κερδίζουν οι Mercedes, έτσι, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
Ήταν ξεκάθαρο από τα ελαστικά. Ίσως να περίμενα κάτι παραπάνω όταν υπήρξε το safety car.
Ναι,
αν κάνουν standing start. Να, αυτό είναι μια ιδέα. Θέλει ιδέες λοιπόν.
Στο θέλουμε standing start σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον.
Όποτε έχει safety car, standing start.
Ναι.
Reverse grid. Έλα να πω κι άλλες. Γιατί ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του.
Δίνει στη Ferrari την ευκαιρία να διεκδικήσει νίκη έτσι. Με στατική εκκίνηση προφανέστατα.
Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwyn και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwyn,
winning awaits. Έρχονται μετά οι κατατακτήριες του κύριος Αγώνα με τον Άντων Έλληνα γράφει ιστορία. Έρχεται η κίνηση λοιπόν του κύριος Αγώνα, πάλι η ίδια διαδικασία που την εξήγησε νωρίτερα ο Πάνος, όντως η πιο έξυπνη εκκίνηση για τους Mercedes, ξεκάθαρα, αλλά και πάλι Ferrari κυριαρχούν στην αρχή. Ο Ράσελ δυσκολεύεται λίγο παραπάνω από όσο περιμέναμε, έχω την αίσθηση, στο να ανακτήσει τις θέσεις από τις Ferrari. Έρχεται νωρίς η διαδικασία του pit stop, ίσως πιο νωρίς από ό,τι φανταζόμασταν.
Σίγουρα πιο νωρίς, αλλά να σημειώσω κάτι και το οποίο το είδα και το Σάββατο. Η αδυναμία της Ferrari στα κρίσιμα κομμάτια της μάχης να βγάλει και τους δύο μπροστά από τη Mercedes, νομίζω είναι αυτή η οποία μας στερεί μπορεί και 10 ακόμα γύρους μάχης.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί είναι στιγμές, το είδαμε και το Σάββατο και την Κυριακή, που αν περνούσε και η δεύτερη Ferrari και ήταν ξεκάθαρα 1-2 ή τέλος πάντων, δεν ξέρω,
και μπορούσε να δώσει
ή στο 2-3 με το 4,
στον ένα να δώσει την ευκαιρία να φύγει λίγο.
Έτσι, αυτό. Θα έδινε κάτι παραπάνω. Γιατί σκέψου το περσινό σπριντ με άλλους κανονισμούς, άλλες καταστάσεις. Αλλά γιατί κέρδισε πέρσι ο Χάμιλτον το σπριντ στην Κίνα? Γιατί αναλώθηκαν, ήταν πιάστη με το Verstappen, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Αναλώθηκαν στη μάχη αυτή, καθυστέρησε ο Verstappen και πλέον ήταν πολύ αργά να πιάσει τον Χάμιλτον. Ειδικά σε ένα σπριντ 19 γύρων.
Είναι πιο
εύκολο. Αν κατάφερνε εκεί να περάσει και η δεύτερη Ferrari, ίσως η ιστορία ίσως να ήταν λίγο διαφορετική, γιατί αυτό το πλαίσιο κανονισμών και αυτή η λειτουργία και αυτή η εναλλαγή εμένα μου δίνει κάτι ακόμα το οποίο δεν είχαμε. Τους οθίζουν να φάουν τα ελαστικά περισσότερο.
Ναι, ναι.
Τους βάζει σε μάχη. Τους βάζει σε mode ότι μπορεί να προσπαθήσω να φρενάρω και λίγο πιο μετά αν έχω την ενέργειά μου, λίγο παραπάνω, γιατί δεν μπορώ, παιδιά, μην ξανακούσω που λένε ο ένας ήταν σταματημένος, ακινητοποιημένος, άδειος, ο άλλος ήταν γεμάτος και πέρασε. Αυτό το έχω δει πουθενά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή να έχει κάποιος λιγότερο, να έχει λίγο περισσότερο.
Ναι, ναι, ναι. Άδειος, όχι.
Να έχει επιλέξει στρατηγικά νωρίτερα που θα παίξει άμυνα και που θα παίξει επίθεση, ναι. Αλλά δεν είναι. Όχι, μεγάλη, έχει κρύο, έσβησε η μπαταρία μου, με πέρασε.
Σωστό. Η διαδικασία λοιπόν των pit stop που έγινε αρκετά νωρίς άφησε ένα ερωτηματικό στο αν τυχόν θα αντέξουν τα ελαστικά. Νομίζω, αν με ρωτάς, για μένα η μεγαλύτερη, όχι, αυτό που θα ήθελα να ήταν λίγο διαφορετικό είναι η φθορά των ελαστικών. Μέχρι τώρα στους δύο πρώτους αγώνες νιώθω ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που σταματούν να μας απασχολούν τώρα τα ελαστικά.
Δεν όμως ψάχνετε εκεί η Pirelli σε αυτό το τομέα.
Ψάχνετε, φυσικά ψάχνετε.
Θεωρώ ότι λαμβάνοντας τα δεδομένα από τους πρώτους αγώνες, τους τρεις, έχοντας αυτό το κενό του Απρίλη,
θα γίνουν
προσαρμογές. Όπως όλες οι ομάδες θα κάτσουν με τα μούτρα να δουλέψουν σε δεδομένα, το ίδιο θα γίνει και στα ελαστικά. Και πιστεύω ότι οι επιλογές γομών για τη συνέχεια,
μπράβο,
δεδομένου ότι είδαμε.
Μπορεί να πάνε ένα σκαλοπάτι κάτω.
Οι σκληρές να αντέχουν πολύ, έτσι. Βέβαια η μαλακή άντεξε πολύ λίγο.
Πολύ λίγο η μαλακή, αλλά η σκληρή φτάνει σε σημείο όλο τον αγώνα.
Άρα μήπως πάμε πιο χαμηλά στην γκάμα, μήπως δούμε κάτι το οποίο είδαμε και πέρσι. Απόκληση να πηδάνε και ένα σκαλοπάτι στην γκάμα.
Σωστά.
Για να δούμε και κάτι λίγο διαφορετικό.
Πάντως αν κάτι λοιπόν λέω τώρα σε αυτήν την αρχή, στους δύο πρώτους αγώνες, αν κάτι θα βλέπα, θα ήθελα λίγο περισσότερη φθορά ελαστικών για να μην μπαίνουμε σε τόσο νωρίς ότι όπα, γιατί φάνηκε από τον 30ο γύρο περίπου φαινόταν ότι δεν έχουν φθορά, στον 50ο κάναν ταχύτερα περάσματα. Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που λες όπα ρε παιδιά, τώρα δεν φθηρώνονται καθόλου τα ελαστικά. Η σκληρή γόμα, και εκεί κυριάρχησε απόλυτα η Mercedes.
Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντος ο οποίος είναι δεδομένος, γιατί και εκεί άκουσα γκρίνια, που είναι η αξιοπιστία. Που για μένα είναι η μεγαλύτερη,
όχι, μωρέ, εντάξει,
ευλογία. Όχι,
το μεγαλύτερο κέρδο.
Εγώ το
δεν
πάω
ξέρω
στην άλλη άκρη.
Γκρινιάζει.
Το πάω για ευλογία. Το ότι δεν ξέρω αν θα τερματίσουν ή. Παιδιά, ας κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δηλαδή. Τώρα μην τρελαθούμε. Το ότι έχουν πρόβλημα στα ηλεκτρικά ο ένας, έχει πρόβλημα στα υδραυλικά ο άλλος, δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Εκεί είναι πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν μια δουλειά. Κάνουν τη δουλειά σου καλά. Οι άλλοι πώς την κάνουν? Ήδη κανόνες είναι για όλους.
Για όλους, για όλους είναι ήδη κανόνες.
Μην με βγάζει από τα ρούχα, μην κοίζε.
Δεν σε βγάζω. Λοιπόν, και. Ο Ράσελ δυσκολεύτηκε περισσότερο από όσο θα περίμενε και ο ίδιος να περάσει τη Ferrari. Έτσι.
Φτάσαμε βαθιά στο 30.
Ναι,
30 πλάς.
Ακριβώς. Αυτό ουσιαστικά έδωσε την ευκαιρία στον Αντωνέλη να κάνει τρομερή διαχείριση και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά και πάλι τον είδε τρεις γύρους πριν το τέλος. Το είχε το μπλοκαρισματάκι του, γιατί δεν είναι εύκολο.
Το
είναι
παιδί 19 αυτό χρονών. Έχει τρέξει 26 αγώνες.
Ναι, 19 χρονών και πάει να πάρει νίκη.
Έχει τρέξει 26 αγώνες.
Και πάλι καλά, εγώ θα πω, που έκανε μόνο αυτό.
Αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε με επίοικια. Δηλαδή, αν κάποιος μας ακούει, βάλει ένα στοίχημα, να το έχει στο μυαλό του.
Άκου εδώ, προσπαθεί να φτιάξει συνθήκες. Ναι, ότι είναι πιτσιρικάς και τέτοιο. Λοιπόν, τη διαφορά την ηλική, της ηλικίας θα σου δώσω. Πόσο έγινε η διαφορά της ηλικίας, 7 χρόνια. Εντάξει, 7 βαθμούς αβάντζο θα σου δώσω. Καλά είναι.
Όχι.
Εντάξει, είναι το 7.
Όχι, δεν το παίρνω.
8.
Δεν το παίρνω, θα δώσω κάτι καλύτερο.
Εντάξει, ο κόσμος θα μιλήσει. Προφανώς και είναι ιστορική στιγμή το ότι κέρδισε ο Αντωνέλη. Προφανώς και είναι ιστορική στιγμή το. Αυτό το δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου. Το τι άλλο είχαμε να δούμε 20 χρόνια.
Μαλαισία το 2006 με τη Ρενό ο Φιζικέλα, 19 Μαρτίου ο Φιζικέλα, 15 Μαρτίου του 2026 ο Αντωνέλη.
20 χρόνια. 20 χρόνια. Ξέρεις, πολλοί φίλοι μου γράψαν ότι ευτυχώς κέρδισε ένας Ιταλός και ακούσαμε τον Ιταλικό Εθνικό Ύμνο.
Είχαμε,
αν περιμέναμε από τη Φεράρι.
Είχαμε να ακούσουμε συνδυασμό Ιταλικού-Γερμανικού από τη Σιγκαπούρη το 2019. Φέτελ νικητής με τη Φεράρι. Λοιπόν, και φυσικά εντάξει, προφανώς το μυαλό όλων γύρισε λίγο πιο πίσω.
Ναι, ναι.
Στο Σουμάχερ Φεράρι.
Δεν είναι πολύ, λίγο πιο πίσω αυτό.
Εντάξει.
Αν μου επιτρέπεις, δηλαδή η διαφορά του λίγο.
Η τελευταία φορά ήταν η τελευταία φορά που είχε κερδίσει Ιταλός εκείνη την χρονιά.
Αυτό το λίγο δηλαδή δεν είναι πολύ.
Ναι, ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι.
Σαν χθες σου φαίνεται, το καταλαβαίνω.
Όχι, 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 άλλο θα πω.
Άλλο.
Ό,τι και αν υποστηρίζει οποιοδήποτε. Πραγματικά. Η εικόνα. Όταν παίζει ο Ιταλικός Εθνικός Ύμνος, είναι πάντα διαφορετική. Mm. Είναι άλλο το χρώμα, είναι άλλες οι αντιδράσεις, άλλα τα συναισθήματα. Παρότι δεν ήταν Ιταλοί τώρα από κάτω.
Εντάξει, ειδικά της
γενιάς μας,
έχεις δίκιο. Έτσι,
εγώ θυμάμαι ότι εκείνο το βάθρο ήταν πάντα το πιο διαφορετικό. Εκείνα τα βάθρα έχουν μείνει και τα βλέπεις στο YouTube, με τον Σουμάχερ να κάνει τον διευθυντή της ορχήστρας κτλ. Όπως και να έχει. Ήταν κάτι που είχε να συμβεί πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι η συγκίνηση την οποία ένιωσε ο Κίμη ήταν μια στιγμή η οποία έδειξε ότι μπορεί να λειτουργούν σαν ρομπότ αυτοί οι άνθρωποι.
Εντάξει.
Αλλά είναι άνθρωποι.
Δεν μου λες.
Και αυτός είναι και παιδί.
Πιο σημαντικό από την Κυριακή ήταν, λες, η πρώτη νίκη του Κίμη ή το βάθρο, το πρώτο βάθρο του Λιουίς.
Ήταν η πρώτη νίκη του.
Πιο σημαντικό. Κάτσε να το θέσω σωστά. Ρε παιδί μου,
πιο κομβικό για τη συνέχεια.
Α, αυτό, μπράβο, μπράβο. Πιο κομβικό για τη συνέχεια.
Θα σου πω, θα σου απαντήσω λίγο.
Ναι, θα στρίψει σιγά μην μου απαντήσει ευθέως. Ναι.
Ναι, γιατί θέλω να πιάσω και κάτι ακόμα,
ναι,
το οποίο είναι παρεμφερή. Συνδέει αυτό το
πράγμα. Πιάσε, ναι, ναι.
Είχε την παραμικρή αμφιβολία ότι η Mercedes θα αφήνει τον Κίμη να κερδίσει?
Όχι, καλά.
Καμία.
Καμία.
Έτσι.
Καμία, απολύτως.
Είναι αμφότερη, παιδιά, του
Τότε Γολφ. Ναι, ναι. Ίσα που. Ξέρω εγώ πιο δικαιωμένο ήταν το τότε με τον Κίμη από ότι με τον Ράσελ.
Ακριβώς.
Σε παρακαλώ τώρα.
Συμφωνούμε ότι αν δεν υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα από τον ανταγωνισμό, θα αργήσει πάρα πολύ να ασχοληθεί κάποιος με το να δώσει τη Μόρντερς.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Και ειδικά όσο βλέπουν τις καταστάσεις να είναι έτσι. Δηλαδή να μπορούν να περάσουν σε σημεία που δεν το φανταζόντουσαν και δεν νιώθουν κίνδυνο ότι θα χάσουν κάποιο μονοθέσιο, θα τους αφήσουν άνετα.
Πιστεύεις λοιπόν ότι ο Κίμη παίζει ελεύθερα τουλάχιστον σε ανορίζοντα μέχρι τον αγώνα 17-18 σε περίπτωση που υπάρχει ένα ντέρμπι τότε?
Σωστά.
Σωστά.
Ναι, ναι, ωραία. Φυσικά, φυσικά.
Γιατί άμα συμφωνούμε σε όλα τα ρισκόστα.
Τι να κάνω τώρα, να πω ότι,
okay.
ο Τότο θα στηρίξει τέτοιο. Okay. Δεν είναι. Ο Ιωαννίδης είναι
εντάξει,
ο Τότο.
Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Ο Κίμη λοιπόν πήρε την πρώτη νίκη ιστορική στιγμή. Δεν θα είναι μοναδική. Θα πάρει κι άλλες.
Έτσι πιστεύω.
Έτσι, θα πάρει κι άλλες. Ναι. Άλλωστε είναι ο μοναδικός τρόπος να έχω μια ελπίδα σε
το στοίχημα. Ναι, ναι. Μέχρι να βάλουν το στοίχημα. Μετά θα σταματήσει να παίρνει.
Θα πάρει κι άλλες. Ναι. Οπότε. Έχοντας αυτό κατά νου,
ναι.
Τούτο δοθέντος,
ναι.
Θα δεχτώ ότι η επιστροφή σε εισαγωγικά του ανθρώπου που για μένα δεν έφυγε ποτέ, απλά έχω ένα εκατομμύριο λέξεις να γράψω στο γιατί δεν ήταν εκεί τα τελευταία τέσσερα...
Δεν έχει φύγει ποτέ πάνω μου, αλλά ο Λιούις των δύο αγώνων είναι ο Λιούις που ξέραμε, τη 40, τη 50, τη 60.
Δεν λέω μόνο για το ότι δεν είχε βάθρο πέρσι, είπα τα 4 χρόνια.
Ναι, ναι, τα 4. Συμφωνώ.
Σε αυτή τη γενιά κανονισμών, με αυτά τα μονοθέσια, στα πειράματα της Mercedes όταν χοροπηδούσε σαν Δελφίνη.
Δεν το συζητάμε. Ο Λιούις των δύο αγώνων είναι ο Λιούις που ξέραμε, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, αυτός που άγγιξε το 8ο, μπούρου μπούρου, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, το άγγιξε, το κλέψανε και όλα αυτά.
Κάνε ολόκληρο επεισόδιο.
Ναι, δηλαδή πατήστε και ακούστε το, τώρα μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτός είναι ο Λιούις. Εδώ είναι ο Λιούις. Είναι εδώ τώρα. Ό,τι και να συζητάμε, εδώ είναι.
Τον βλέπεις.
Τον βλέπεις εδώ.
Καταρχήν ότι είναι χαρούμενος.
Ναι, ναι.
Τον βλέπεις ότι είναι προφανώς με ένα εκατομμύριο κίνητρα. Να πάω στα διαδικαστικά. Με τον Σάντι δεν έχεις βρει ότι έχει βρει μια τομή η οποία δεν υπήρχε με τον Αντάμι.
Φυσικά.
Η οποία με κάνει να.
Εντάξει, δεν ξέρω πόσο ρόλο παίζει.
Δεν βοηθάει.
Βοηθάει σίγουρα. Εγώ λέω ότι το μεγαλύτερο ρόλο παίζει ότι μπαίνει κάπου, μπαίνει σε ένα μονοθέσιο και νιώθει ότι μπορώ να κάνω πράγματα. Μπορώ να το ελέγξω, ξέρω που να στρίψω, ξέρω που να πάω. Έχω να μάθω πράγματα προφανώς, πως αυτό που έχει. Ναι, αλλά μπορώ να το ελέγξω και να είναι στα χέρια μου.
Και δεν και είναι το τρίτο τέταρτο. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Είναι το δεύτερο.
Είναι το δεύτερο. Ναι.
Έτσι.
Και το... έχει μάθει να ζει και με αυτό δηλαδή.
Είναι
έχει
το δεύτερο από τον δεύτερο γύρο και μετά. Γιατί στον πρώτο γύρο είναι το πρώτο.
Ναι, ναι, σωστά.
Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτον έχει βρει ένα εργασιακό χώρο, ένα γραφείο το οποίο πλέον τον βολεύει. Ένα. Θεωρώ ότι οι συνεργασίες τώρα, έως τώρα με τον Σάντι, τον μηχανικό αγώνα, είναι αρμονική και δεν του δημιουργεί
φαίνεται
άλλα προβλήματα. Και στέκομαι. Το ανέβασαν και σε βιντεάκι κάποιος μας τράβει εκείνη την ώρα από την εκπομπή. Στο φινάλε, στο Team Radio, όπου κλείνει μιλώντας τα ιταλικά.
Σωστά.
Όπου κλείνει μιλώντας την καρδιά των τυφώζων με τις δύο χαρακτηριστικές λέξεις Forza Ferrari. Και εκεί θυμίζω ότι πέρσι, έχοντας φάει όλα τα σκάφη όλο τον χρόνο, η απάντηση σε αυτό, και στο δεν θα σταματήσω ποτέ να δουλεύω για να παλεύω για εσάς, ήταν η απόλυτη σιωπή. Και όταν ξαναμίλησε, κάποιος χαχάνιζε από πίσω και λέει: Ναι, sorry, συζητούσαμε εδώ πέρα. Λέγαμε που θα πάμε το βράδυ για φαγητό. Έτσι. Τώρα τουλάχιστον ήρθε η απάντηση άμεσα.
Έχει ανταπόκριση.
Εκεί βλέπω ότι, ρε παιδιά, αυτό το έχουν φτιάξει λίγο. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο το ότι ανακοινώθηκε ότι ο Σάντι ήταν προσωρινός. Δηλαδή πιστεύω ότι θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή ότι θα πάρει τη θέση κάποιος, ο οποίος δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί ακόμα από άλλη ομάδα, όχι ο Μπόνικτον. Έτσι. Πιθανώς κάποιος παλιότερος μηχανικός αγώνα, ο οποίος να αναλάβει από ένα σημείο και μετά να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι στα αυτιά του Λιούις. Μένει να φανεί αυτό στην πορεία. Πάντως, εμένα μου δείχνει ο Λιούις ότι είναι καλά, mentally, ψυχικά, και ένας οδηγός ο οποίος έχει λιδωρηθεί τόσο πολύ, τόσο καιρό, έχει ακούσει όσα έχει ακούσει. Ένας οδηγός ο οποίος σίγουρα έχει αρχίσει να αμφισβητεί και ο ίδιος τον εαυτό του σε έναν βαθμό και μετά.
100%.
Είμαι σίγουρος, δηλαδή, βλέποντάς το πολλές φορές στη μεικτή ζώνη πέρσι.
Είναι 4 χρόνια πάνω και
είχε αρχίσει να αμφισβητεί και τον εαυτό του.
Και ήταν, γιατί όντως και για μένα είναι 4 χρόνια. Δεν έχει να. Ούτε το 22, το 23, το 24 στη Mercedes. Για μένα το ίδιο, η ίδια ήταν εικόνα του Χάμιλτον. Είναι η χρονιά πέρσι που πηγαίνει σε ένα νέο περιβάλλον. Πιστεύει ότι αυτό έφταιγε, το ότι στη Mercedes δεν με θέλανε, δεν τους ήθελα, δεν βολευόμουν, δεν αυτό. Και πέρσι δεν παίρνει ούτε βάθρο, όσο και να μην έχεις. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα, ένας τεράστιος οδηγός που έχει πάρει τα πάντα και δύσκολα θα αμφισβητήσει τον εαυτό σου, τον αμφισβητήσει. Δηλαδή δεν μπορεί μετά από τα 4 χρόνια να αμφισβητεί. Μπορεί να αμφισβητεί μεγάλο ρε παιδί μου, να το λέει και ο ίδιος μες στον εαυτό του. Υπάρχει ένα όριο. Ίσως υπάρχει. Δεν το πιστεύαμε προφανώς. Και νομίζω ότι η κίνηση αυτή τη χρονιά το δείχνει. Σαρλ, σ' αγαπάω. Σαρλ, σε τιμώ. Σε εκτιμώ. Νομίζω ότι όταν νιώσει ακόμα καλύτερα ο Λιούις στο μονοθέσιο του Φεράρι, θα είναι σπάνιες φορές που θα τον κερδίζει ο Λεκλέρ.
Στους αγώνες.
Στους αγώνες. Τώρα, ποιος ασχολείται με τις κατακτήρες.
Σάββατα πιστεύω θα παραμείνει ο Λεκλέρ.
Ο Λεκλέρ είναι ένας καταπληκτικά γρήγορος οδηγός στον ένα γύρο.
Qualifier.
Καταπληκτικά γρήγορος οδηγός, γι' αυτό και τα στατιστικά του, αν τα δει κανείς, είναι πάρα πολύ ψηλά στις κατακτήριες δοκιμές. Γι' αυτό σε πολλές.
Φταίει και αυτό που έχει στα χέρια του.
Σωστά, σωστά.
Δεν είναι καλά στη μία κατηγορία μόνο.
Ναι, ναι. Δείτε όλες τις χρονιές του ότι πάντα στις κατακτήριες υπερτερεί έναντι των αγώνων του, είναι καλύτερη η εικόνα του. Το έχει αυτό, δεν είναι κακό. Δεν λέω εγώ ότι είναι κακό. Απλά ο άλλος είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος, πολύ πιο οδηγός αγώνα. Ο Λιούις, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός υπέρ του θα είναι και όχι υπέρ του Λεκλέρ. Εντάξει, προφανώς εκτίμηση είναι.
Αν όσο περνάει ο καιρός η Φεράρι γίνεται καλύτερη.
Ναι, ναι, σωστά.
Θα γίνεται καλύτερος.
Ναι, ναι. Αν αρχίζει να βγάζει προβλήματα, άλλη κουβέντα. Ο Λεκλέρ θα είναι καλύτερος από το Χάμιλτον, συμφωνώ. Αν βγάζει προβλήματα η Φεράρι, αν νιώθει ανασφαλής, αν νιώθουν και οι δύο ανασφαλείς στο μονοθέσιο, αυτό το διαχειρίζεται πολύ καλύτερα ο Λεκλέρ, διότι ξέρει και τον οργανισμό, είναι και μικρότερος. Παίζουν όλα ρόλο, ρε παιδάκι μου. Το έχουμε πει. Παίζει ρόλο όσο πιο μικρός είσαι σε ένα μονοθέσιο το οποίο έχει 5% κινδύνου, το διαχειρίζεσαι α. Αν είσαι 40, αυτό το 5% στο δικό σου το κεφάλι είναι 15. Δεν είναι 5.
Εντάξει, είναι και αλλιώς αν είσαι παντρεμένος, αν έχεις παιδιά, αν αυτό.
Μάλιστα. Ναι, βέβαια, είναι αλλιώς. Με αυτά τι γίνονται εκεί, τα κουτσομπολιά, τα ξέρεις.
Ασχολείσαι. Ο ένας δεν έχει κουτσομπολιά, παντρεύτηκε τελείως.
Ναι, εντάξει, ναι.
Με τον άλλο δεν έχω ασχοληθεί, όχι.
Δεν έχεις, ε?
Όχι.
Όχι.
Δεν... Ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
Γιατί?
Γιατί θέλει podcast.
Α, θέλει podcast, ε.
Θέλει podcast.
Ξέρεις, αυτός ασχολείται, να ξέρετε, πολύ με αυτά. Το αρέσουν. Είναι πολύ καλός. Δηλαδή,
δεν μου αρέσει που έχεις αλλάξει τη χρειά της φωνής.
Άκου να δεις. Ακούστε τώρα για να σας το λέω εγώ. Και εσείς που ακούτε δηλαδή στα κανάλια. Όσοι ακούτε, ρε παιδί μου.
Βλακία θα πω.
Τεράστιος πανελίστας θα ήταν. Από τους καλύτερους πανελίστες που έχετε δει. Δηλαδή σε πρωινάδικο πάνω σε Ιτανίδης δεν θα έχει αντίπαλο μετά από ένα χρόνο. Εγώ σας το λέω, η λεμονιά. Δεν θα έχει αντίπαλο. Εντάξει, έχει ένα πρόβλημα με την ελληνική showbiz. Ασχολείται πολύ με την ξένη και στην ελληνική είναι έχει μείνει λίγο πίσω. Αλλά κάνει γοργά βήματα. Άλματα, μη σας πω, μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Εγώ το λέω, απλά το πετάω στο τραπέζι. Όσοι ακούτε, ακούτε. Όσοι αποφασίζετε, αποφασίζετε. Γιατί με κοιτάς
τελείωσε.
Έτσι. Εγώ την... γιατί με κοιτάς έτσι.
Όχι, όχι, ακούω.
Διαφωνείς κάπου.
Ακούω. Στο ότι είμαι καλός, θα ήμουν καλός, ναι, πανελίστας. Ναι. Παναγία.
Γιατί είναι πάνω. Σίγουρα το έχεις, ε. Καταρχήν, έχεις την ατάκα.
Δεν τον μπορώ.
Έχεις την ατάκα. Δηλαδή, θα πεταγώσουν σε όλα. Θα ήσουν, δεν θα σου δίνω ποτέ το λόγο, μίλα. Σε όλα θα πέταγες.
Δεν πετάγομαι να διακόψω τους άλλους. Όχι. Εσένα, ρε. Λίγο σήμερα.
Όχι, ρε. Δεν λέω διακόπτης. Δεν θα πεταγώσουν για να τους πάρεις το λόγο.
Α.
Θα λέγανε τσουπ. Θα την πέταγε στην ατάκα.
Εντάξει.
Αν μια ατάκα.
Αν υπάρχει ατάκα, γιατί να μείνει μέσα.
Αυτό. Αυτό. Όταν κάτι πρέπει να βγει.
Ωραία.
Πρέπει να βγει.
Να βγει από μέσα μου.
Ωραία.
Θες να μου αξιολογήσεις τον αγώνα των McLaren. Α, όχι, δεν είχαν αγώνα.
Κοίτα, δεν θα πω ότι πέφτω από την καρέκλα. Ούτε από τις καρέκλες. Ακόμα δεν έχω φτάσει στο σημείο, αλλά έχω δύο καρέκλες. Θα φτάσουμε και εκεί. Είναι νομίζω η λογική εξέλιξη για μια ομάδα η οποία λογικά απασχολήθηκε με το να πάρει ένα πρωτάθλημα που το είχε τόσο πολύ ανάγκη στους οδηγούς, ε. Γιατί θα ήταν μια καταστροφή να το είχαν, που έφτασε κοντά.
Άρα McLaren και Red Bull σε ένα βαθμό, γιατί είναι ο κινητήρας σε ένα κομμάτι, το μονοθέσιο το δεύτερο, έπαθαν McLaren Ferrari 2008 προς 2009.
Το πάθαν. Ναι, και ρε παιδάκι μου, είναι τόσο πολλές οι αλλαγές.
Δεν το περίμενα όμως.
Που λες ότι, ναι, δεν σου κάνει εντύπωση. Λες, okay, έχει μία λογική. Τώρα οι κύριοι της Mercedes, για να τα λέμε όλα, από το 22 και μετά δεν πέτυχαν μονοθέσιο. Δεν πέτυχαν τίποτα, δεν μπορούσαν να τρέξουν. Από το 22 μέχρι το 25 δεν μπορούσαν να τρέξουν περισσότερο. Άντε, πέρσι, ψιλοκατάφεραν κάπου να τρέξουν σε καμιά πίστα.
Έτρεχα μόνο σε αγώνες με ιδιαίτερες συνθήκες. Ναι. Βλέπε Las Vegas, 5 βαθμούς Κελσίου.
Αυτό. Λες ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή δεν μπορεί να. Οι διαφορές μεταξύ budget, μηχανικών, ανθρώπων που ασχολούνται με τις ομάδες αυτές, τις μεγάλες, παιδιά, δεν είναι χαοτικοί, δεν είναι ότι είναι, μην πω και ομάδες ποδοσφαίρου, είναι με πολύ μικρές διαφορές. Ψάχνεις να βρεις το ότι αυτοί 4 χρόνια δεν τα κατάφεραν, κάτι άλλο θα έκαναν καλά εκείνα τα 4 χρόνια. Αυτό που έκαναν καλά είναι να ασχοληθούν με αυτό που έχουν
με όλα.
Το 2026.
Γιατί θεωρώ ότι έχουν και καλό μονοθέσιο και φυσικά το πλεονέκτημα ως εργοστασιακή ομάδα που έχει εξελίξει παράλληλα μονοθέσιο με υβριδική μηχανή. Να απαντήσω σε 2 ερωτήματα. Πρώτον,
να απαντήσω.
Η Mercedes κλέβει, παίρνει 5-10 στο γύρο από τη συμπίεση. Πού είναι τα υπόλοιπα Mercedes? Πού είναι η Williams? Okay, η Williams είναι πιο βαριά από μένα. Δεν βαριές. Πού είναι η McLaren?
Δεν την έχουμε δει. Δεν την βλέπουμε στους αγώνες καν.
Έτσι, πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Ναι, αλλά η Mercedes δεν τους δίνει τους ίδιους κινητήρες. Η Mercedes είναι υποχρεωμένη να δώσει ακριβώς το ίδιο πράγμα μέχρι τον τελευταίο κώδικα software και μέχρι την τελευταία βίδα. Το ίδιο. Αυτό το οποίο επίσης παρερμηνεύει πολλοί κόσμος και ξέρω ότι σας παρασέρνουν κείμενα που διαβάζετε από κόσμο που δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει και αναδημοσιεύει και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και επεκτείνεται το
και
αυτό.
Και κάντε μου μια χάρη, αυτά τα πάρα πολλά site που υπάρχουν, που εγώ τα τιμώ πραγματικά, τον αγαπούν τη Φόρμουλα 1, να γράφουν για Φόρμουλα 1, τα τιμώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν βάζετε το Google Translate, δεν μπαίνετε καν στον κόπο το ChatGPT που είναι και καλύτερο. Το Google Translate, μετά μπείτε, φάτε δύο λεπτά και γράψτε το σε ελληνικά. Αυτά τα οποία γράφετε δεν είναι ελληνικά. Καμία λέξη δεν είναι ελληνικά από αυτά που γράφετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας αγαπώ πραγματικά, αλλά κάντε μου αυτή τη χάρη, διότι δεν μπορούν τα μάτια μου. Φεύγω κατευθείαν. Οι άλλοι δεν ξέρω τι κάνουν, οι αναγνώστες σας, αλλά εγώ φεύγω κατευθείαν γι' αυτό. Ευχαριστώ.
Είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα δυσκολεύει τη ζωή μας, γιατί καλείς να απαντήσεις σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι δεδομένα. Mm. Και αυτονόητα σε ό,τι είχε να κάνει
μην πω για τις
με
πηγές.
Τη μηχανή της Φεράρι.
Ενώ,
της Mercedes.
Ναι, μην πω για τις πηγές. Δηλαδή ότι μπορεί να δεις στην Ελλάδα μεταφρασμένο κείμενο από τρολ λογαριασμό στο Twitter.
Αυτό το οποίο λέω πάντα.
Δηλαδή,
θα πω κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το έλεγα στον πατέρα μου, γιατί όταν ως μεγαλύτερος άνθρωπος ξαφνικά βρέθηκε μπροστά του το ίντερνετ, mm-hmm. μου έλεγε ναι, αλλά διάβασα αυτό, ε.
Ναι, ναι.
Άκουσα εκείνο, ε. Ποιος το είπε? Ναι. Στο ίντερνετ.
Ναι.
Το ίντερνετ είναι το απόλυτο χάος.
Ναι, ναι. Το ίδιο.
Ποιος?
Μπορεί να διαβάσει.
Άρα λοιπόν, για μένα, ο κανόνας που έχω εγώ, ρε παιδί μου, όταν θέλω να ενημερώνομαι από πράγματα τα οποία μπορεί να μην ξέρω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν διαβάζω τυχαία. Δεν διαβάζω καν μέσα. Mm. Διαβάζω ανθρώπους. Mm. Εμπιστεύομαι τον Κώστα Ψάρα. Θα διαβάσω τα κείμενα του Κώστα Ψάρα. Εμπιστεύομαι την Πόπιπη Μαλιωτάκη. Λοιπόν, λέω εγώ, αυτό ήταν όμορφο. Συγγνώμη.
Μετά είδατε που σας
συγγνώμη.
Είδατε πόσο δικαιώνομαι ότι θα ήταν τεράστιος πανελίστας. Το είδατε. Δικαιώθηκα τώρα.
Δεν ξέρω από πού βγήκε.
Πόπι Μαλιωτάκη. Άκου τι θυμήθηκε τώρα. Πόπι Μαλιωτάκη, ε.
Δεν ξέρω από πού είναι.
Άστο τώρα, αφού σας
δεν ξέρω πώς είναι εδώ πέρα.
Μεγάλο σκάουτερ είμαι.
Ήταν παντρεμένη με έναν συνάδελφο.
Ακούτε τι ξέρει ο άνθρωπος. Έλα τώρα, μην ασχολείστε.
Πέθανε ο καημένο.
Λοιπόν,
τι έλεγα, ναι.
Ας τους ανθρώπους.
Να εμπιστευτείτε λοιπόν ανθρώπους, ναι, όπου και να γράφουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει ενημέρωση να υπάρχει από κάτω μια υπογραφή. Γιατί πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι για όσα έχουμε γράψει και για τις βλακίες που μπορεί να πούμε ή να γράψουμε. Για παράδειγμα, στον αγώνα προχθές, είναι η φάση του Κολαπίντο με τον Οκόν.
Mm-hmm.
Με το απόλυτο attitude,
ναι, ναι.
Γιατί δύο χρόνια δεν είχα χάσει απόφαση αγωνιδική,
ναι, ναι.
Το τέτοιο, λέω δεν θέλω καν replay.
Μα, δεν
τι πήγε και έκανε ο Κολαπίντο και κλείνει το τιμόνι.
Ναι.
Και βγαίνει, παίρνει 10 δευτερόλεπτα Κολαπίντο and go ποινή ο Κον. Ναι. Και λέει, λάθος μου. Ναι. Δεν ξέρω πώς το διάβασα τόσο λάθος.
Okay.
Πώς την είδες τη φάση? Τη θυμάσαι?
Τη θυμάμαι τη φάση. Κοίτα, η αλήθεια είναι στην κανονική, όταν το πρώτο είδα, μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι.
Δεν ξέρω ακόμα. Και δεν έχει τύχει, επειδή δεν έκρινε τον αγώνα, ναι. Δεν έχει τύχει να ψάξω και την αιτιολόγηση από τους αγωνοδίκες ή για να δω τις δηλώσεις των άλλων. Ρε γαμώτο.
Εντάξει. Μικρή σημασία έχει.
Τέλος πάντων, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Ναι, ευχαριστώ.
Ωραία. Η McLaren λοιπόν έχει ένα σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο που πρέπει να λύσει είναι να ξεκινάει τους αγώνες και μετά να δούμε τι ρυθμό έχει. Γιατί φανταζόμαστε ότι ο ρυθμός δεν θα είναι κακός. Δηλαδή δεν θα είναι πρωτοδεύτερη, όχι. Αλλά τρίτη θα είναι.
Είναι τριτοτέταρτη μαζί με τη Red Bull, αλλά έχει πολύ καλύτερες κινήσεις. Mm. Όταν εκείνη.
Όταν εκείνη. Η διαδικασία με τη Red Bull προφανώς έχει και πρόβλημα αξιοπιστίας.
Τι συμβαίνει στην εκκίνηση, μπορείς να μου πεις?
Δεν ξέρω. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν καν.
Αν έπαιζε αυτό το Team Radio τη στιγμή που εκείνη ο Verstappen και πάλι είναι κολλημένος, δηλαδή λες και έχει άγκυρα.
Mm.
Τι θα ακούγαμε? Λέξεις που δεν ξέραμε ότι υπάρχουν.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό πιστεύω και εγώ. Προφανώς και είναι ο μεγαλύτερος πολέμιος του την ώρα των νέων κανονισμών από τους πιλότους ο Max Verstappen.
Πιστεύω ότι δεν είναι όμως μόνο το αποτέλεσμα. Δεν του ταιριάζει.
Ναι, το σωστά, σωστά.
Το εννοεί, δεν είναι θέατρο.
Ναι, ναι.
Αυτό θέλω να πω.
Δεν λέω εγώ ότι είναι θέατρο, απλά το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε. Ήταν ένας άνθρωπος που από το 21 μέχρι το 25, με όποιες συνθήκες, ό,τι μονοθέσιο και αν είχε, τα τρία χρόνια. Εξαιρετικό, το καλύτερο μονοθέσιο, δεν το συζητάμε. Αλλά ό,τι μονοθέσιο και αν είχε, ήταν εκεί και διεκδικούσε την νίκη. Διεκδικούσε πρωτάθλημα. Πέρσι πήγε να πάρει το πιο επικό πρωτάθλημα όλων των εποχών. Θα κάνει την πιο επική ανατροπή, μάλλον, πιλότου όλων των εποχών. Και τώρα ξαφνικά βρίσκεται σε μια συνθήκη που δεν μπορεί να τρέξει και να το απολαύσει καν.
Σε ρυθμό αγώνα και στην Αυστραλία και στον κυρίω αγώνα τη Κίνα. Όσο έμεινε μέσα.
Όσο έμεινε δεν ήταν τραγικό.
Δεν ήταν τόσο κακό.
Όχι, όχι, όχι.
Κέρδιζε έδαφο, ναι, έκανε, αλλά.
Κέρδιζε και θέσει, έχει βρει τρόπο να περνάει.
Αν εκείνη 7, πέφτει 15.
Ναι, ναι, ναι. Καταστροφή.
Μετά δηλαδή και.
Καταστροφή. Ναι. Σε ρυθμό χαρακτήριων δεν έχουν. Καθόλου. Καθόλου. Η Red Bull καθόλου μέχρι τώρα δεν το συζητάμε. Οι McLaren ήταν πολύ καλύτερε σε ρυθμό κατατακτήριων. Φοβερό Μπέρμαν. Και αυτό το παιδί φαίνεται να το βρίσκει πολύ, όχι μόνο με το μονοθέσιο αλλά και με τους κανονισμούς.
Και με όλα.
Δεν είναι τυχαίο αυτό.
Τρίτη.
Το να... Best of the rest.
Είναι τρίτη χρονιά που τον βλέπουμε και δεύτερη σεζόν πλήρους εμπλοκής. Γιατί είχε κάνει 2 ή 3 αγώνες, είχε κάνει πρόπερση. 2 νομίζω.
Μπορεί και 3.
Μπορεί και 3. Ναι. Ένα με τη Ferrari και 2 με τη Haas.
Ναι,
κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καταρχήν έχει περισσότερους βαθμούς από τη McLaren.
Mm-hmm,
έχει περισσότερους βαθμούς από τη Red Bull.
Σωστά.
Μόνος του.
Δεν υπάρχει. Είναι φοβερό το ξεκίνημα του. Φοβερό.
Η Haas υπό την ηγεσία του Αγιάου Κομμάτσου τα πάει πάρα πολύ καλά.
Σωστά.
Η Haas με τις υβριδικές μηχανές της Ferrari τα πάει πάρα πολύ καλά.
Και είναι μια απόδειξη ότι οι υβριδικές μηχανές της Ferrari είναι σε πολύ καλό επίπεδο και πολύ κοντά στις Mercedes παρά τα όσα τις παρανομίες λέτε ότι έχει.
Γιατί ειδικά στο midfield οι αποστάσεις στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ μικρές. Οι ισορροπίες αλλάζουν αγώνα με τον αγώνα και το γεγονός ότι βλέπουμε σταθερά εκεί την Haas. Δείχνει πάρα πολλά βέβαια.
Σταθερά εκεί την Alpine.
Εκεί βλέπω σταθερά όμως και τη Racing Bulls.
Και τη Racing Bulls εκεί. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Το πώς είναι η Racing Bulls τόσο κοντά. Είναι εντυπωσιακό, λέω εγώ.
Εγώ έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί με τον Arvin Lindblad.
Mm-hmm.
Δεν είχα παρακολουθήσει αγώνες στους μικρότερες κατηγορίες. Ομολογώ. Πήρε πέρσι 3 νίκες. Ήταν έκτος στην τελική τεχνολογία στη Φόρμουλα 2. Αυτό που έχω δει 2 αγώνες τώρα είναι ένας οδηγός ο οποίος μπορεί να μην είναι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου, εντάξει είναι πολύ νέος για να τον κρίνεις, αλλά ένας οδηγός ο οποίος δεν μασάει, δεν τον νοιάζει αν είναι ο Verstappen πίσω του, δεν τον νοιάζει αν ο Verstappen πάει να τον περάσει στο pit lane ή κάπου αλλού. Βλέπω δηλαδή έναν τσαμπουκά ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ και ένα στυλ το οποίο νιώθω ότι μου πάει είναι τώρα. Μην το λάβεις μετρητής, μην το λάβεις μετρητής αυτό.
Όταν ξεκινάει μην το λάβεις, σίγουρα θα πει μπιπ.
Νιώθω ότι από όσους έχουμε δει έως τώρα, το προφίλ του σε αυτόν τον οργανισμό ταιριάζει περισσότερο, το προφίλ του ξαναλέω, όχι απαραίτητα οδηγική του ικανότητα.
Ναι.
Ταιριάζει περισσότερο οποιονδήποτε άλλο στην επόμενη μέρα της Red Bull χωρίς τον Verstappen. Όχι. Ρε, οδηγικά σου λέω μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν τραβάει. Σου λέω ότι έχει ένα μενταλιτέ, βλέπεις έναν οδηγό, μια αντίληψη, όλο αυτό που βλέπω πάνω του μου ταιριάζει.
Ναι.
Για να
ανεξελιχθεί.
Αν εξελιχθεί οδηγικά, δεν σου λέω προφανώς όχι να φτάσει στο ίδιο επίπεδο.
Όχι, ρε.
Το επίπεδο του Verstappen είναι σπάνιο.
Δεν γίνεται. Έτσι. Δεν λέω ότι περιμένω αυτό. Αλλά αν δούμε να τον έχουν ως τον επόμενο. Και από τον δεύτερο αγώνα βλέπεις αυτό, θα υποκληθώ.
Βλέπω ότι έχει τον τζαμπουκά έναντι του Verstappen.
Βλέπω
ότι με τον Lawson του έριξε ξύλο φάπες στον πρώτο αγώνα.
Ναι.
Στον δεύτερο έμεινε πίσω, αλλά έγινε αυτό που έγινε πολύ νωρίς. Και επειδή θυμάμαι, κάναμε κάποια στιγμή πέρυσι την κουβέντα που έλεγε τι στο καλό θα κάνει αυτή η ομάδα όταν φύγει ο Verstappen και δεν
μπορείς
να φανταστείς τι. Ένα δίδυμο. Ξαναλέω, αν εξελιχθεί ο Lindblad και μπει στο πετσί του ρόλου.
Εντάξει, κάνει πολύ δύσκολη εκτίμηση τώρα.
Το λέω πολύ νωρίς.
Ναι.
Έτσι, μιλάω καθαρά για το πακέτο που
βλέπεις. Το πακέτο που βλέπεις. Ναι.
Δεν θα με χαλάγει καθόλου ένα δίδυμο σε 2-3 χρόνια που θα έχουν οριμάσει Lindblad Hadjar που είναι διαφορετική οδηγή, διαφορετική μενταλιτέ και οι
καλά
δύο τσαμπουκάδες.
Μέχρι τώρα, στο νέο του βήμα.
Ξέρω ότι δεν θα βρει εύκολα καινούριο Verstappen. Όπως δεν μπορείς να βρεις εύκολα καινούριο Hamilton, όπως δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Έτσι.
Δεν ξέρουμε και τι Red Bull θα είναι τότε.
Αλλά αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ένα χρόνο πριν από τώρα, σε αυτή την κουβέντα τι θα λέγαμε. Αν ο Yuki Tsunoda και ο Liam Lawson μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του ηγέτη στη Red Bull Racing, θα καεί ο υπολογιστής τώρα. Τα μικρόφωνα θα καταρρεύσουν.
Κοίτα, το μόνο που τέτοιο είναι ότι αυτή τη στιγμή το μέγεθος Red Bull το δίνω Verstappen, έτσι.
100%.
Δηλαδή, αν δεν υπήρχε.
Μα η λογική
αν
λέει.
Αν δεν υπήρχε, θα την είχαμε αλλού.
Η λογική αλλού. Λέει ότι θα είναι κρανίου τόπος όταν φύγει.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Φύγανε τόσοι, από όλους όσοι φύγανε. Προφανώς πονάει ο Νιούι, νομίζω στην πράξη πονάει περισσότερο ο Whitley, mm-hmm. στα day by day. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Χόρνερ είναι μια άλλη περίπτωση.
Εντάξει, και αυτό πονάει σαν μέγεθος. Άστο τη λειτουργία.
Δεν έχει δώσει τις μάχες πολιτικής που χρειάζεται χρειαζόταν να δώσει έως τώρα η Red Bull. Mm. Λοιπόν, αλλά όλοι αυτοί θα βρουν κάποιον να πάει. Οι οδηγοί είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν.
Σε τέτοιο level.
Έτσι, τέτοιο level οδηγού. Δύσκολο. Και επειδή περίμενα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Lindblad με βάση την περιγραφή που είχα για αυτόν ερχόμενος, ξαφνικά μου δίνει μία τρομερή υπόσχεση με την πρώτη ταχύτητα την ομή, κυρίως τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το που βρίσκεται ο Verstappen γύρω του, το ότι δεν βγάζει φλάς. Κάθε άλλο.
Ναι, μαζί σου. Απλά εντάξει, προφανώς και είναι νωρίς και προφανώς έχει φίλε, να κάνει και ξέστη, με τη νέα εποχή που είναι νέα για όλους. Έτσι. Δηλαδή για το ρούκι πρέπει να το δώσουμε αυτό.
Ναι.
Να το δώσουμε. Είναι ένα τούτου ρούκι.
Όταν υπάρχει ρούκι, το πρόβλημα είναι για την ομάδα η οποία δεν παίρνει το απαραίτητο feedback αυτό. Γιατί είναι ρούκι. Mm. Αλλά για το ρούκι είναι πλεονέκτημα γιατί ξεκινάει από την ίδια βάση με όλους τους άλλους. Και αυτό σίγουρα τον βοηθάει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρομαντικό αυτό που λέω, αλλά ρε φίλε, τον κοιτούσα. Στη φάση πριν από την εκκίνηση που παίζαν αυτό με τα μπαλάκια.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν σου έχει τύχει να δεις κάποιον και να πεις ρε φίλε αυτός κάτι έχει. Όχι δεν είναι καλά, ενώ κάτι έχει. Έχω πολύ καιρό.
Κάνει φάτσα του.
Έχω πολύ καιρό να το δω αυτό.
Αυτό που λέμε μου κάνει φάτσα.
Δεν ξέρω παιδιά, μπορεί να είναι ανομαλία της στιγμής. Μπορεί να είναι
όχι, εγώ τα ακούω,
ένα βήμα προς τα πάνελ. Λοιπόν, αλλά... Μου έβγαλε κάτι. Έχουμε 2026.
Κοιτάει το ρολόι του για να δούμε τι έχουμε.
Όχι, πήγα να πω ημερομηνία, αλλά θα πρέπει να γυρίσω μια μέρα. Είναι. Εμείς εδώ έχουμε 16, αλλά το podcast.
Αλλά ναι, θα το ακούσετε 17. Άλλοι λοιπόν, 18, αυτό. 19, 20 όχι. Ακούγεται το podcast.
Μάρτιο του 26, τέλος πάντων.
Μπράβο.
Κρατήστε το αυτό το πράγμα. Μπορεί. Αυτή η συζήτησή μας τώρα, σε 2-3 χρόνια, που νομίζω συμφωνώ ότι είναι δύσκολο να είναι εκεί ο Verstappen. Λοιπόν, ειδικά αν αυτή η ομάδα αρχίσει να καταραίει. Λοιπόν,
όπου
δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταρρεύσει. Έτσι το ξεκίνημά της ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Ας δώσουμε είναι χρόνο σε όλους.
Κοίτα, να καταρρεύσει το ακούω. Το ξεκίνημά της όντως είναι καλό. Αλλά αν αρχίσει να προχωρεί, πηγαίνει προς το 3, προς το 4, προς το 5.
Υπάρχει πρόβλημα.
Εκεί ο Verstappen, ναι, εκεί ο Verstappen δεν θα είναι ok να είμαι στο 5.
Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
Ποιο είναι?
Ότι η άμεση επιλογή είναι χειρότερη από αυτή την οποία έχει.
Σήμερα που μιλάμε.
Σήμερα που μιλάμε, η Aston Martin είναι πολύ πίσω.
Πολύ, πολύ. Σήμερα δεν έχει. Δεν
στη Ferrari αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Έρχεται και ο Μπέρμαν.
Δύσκολο.
Πώς θα στηρίξεις ότι έχεις μια ακαδημία, κάτι κτλ. Στη Mercedes, αν κάνουν σεζόν πρωταθλητισμού και οι δύο.
Δεν τους διώχνεις. Δεν δημιουργείς χώρο για το Verstappen.
Ο Τότο δεν θα το κάνει.
Ναι. Ναι, ναι, δεν θα το κάνει. Όχι, δεν το
δεν είμαι αν μπουν και οι δύο στο πετσί του ρόλου. Έτσι, αν ο Κίμι κάνει πάλι τις βουτιές που έκανε.
Ναι, ναι, ναι.
Αν ο Ράσελ φάει ξύλο από τον Κίμι.
Γελάμε.
Αν ο Ράσελ φάει ξύλο από τον Κίμι. Τότε, δεν ξέρω. Εγώ το Verstappen το βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο.
Για ταινία.
Κάποια στιγμή.
Για ταινία. Ή να γίνει ταινία αυτό.
Μπορεί εντάξει που θα τρέχει με τα αυτοκίνητα της Mercedes στο Nürburgring ή κάτι άλλο. Σωστά. Αλλά μου φαίνεται ότι αυτοί οι δύο δεν μπορεί κάποια στιγμή να μην συνεργαστούν.
Πες μου και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε
εντάξει,
αυτό το μαραθώνιο.
Εντάξει, σου έχω πει δύο βαρύγδου πάλι. Σου έχω πει,
όχι, όχι,
σου
τώρα,
έχω πει τα καλύτερα.
Δεν θα σε ρωτήσω βαρύγδου τώρα για να πάμε στο κλείσιμο. Τώρα να σβήσουμε, είπαμε. Ναι, ναι. Έτσι, να σβήσουμε. Να πούμε και ένα καρό σημαία powered by Allwin. Στα έχω πει τόσες φορές, δεν τα λες.
Έλα.
Πες μου λίγο γιατί υπάρχει μεγάλη γκρίνια και την οποία εγώ τη δέχομαι λίγο σε αυτό. Πες λίγο για Cadillac. Ρε παιδί μου, είναι το πρόβλημα με τις νέες ομάδες. Το έχουμε ζήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις νέων ομάδων. Δεν μπορεί να εμφανίζεσαι τόσο φτωχός συγγενής. Μπορείς.
Καταρχήν είναι μονοθέσιο Lego, φεύγουν κομμάτια.
Ναι, μπορείς να...
Έτσι.
Γιατί από τη στιγμή που το αποφασίζεις να μπεις, θα μου πεις θες χρόνο.
Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι η Cadillac που έχει επενδύσει ήδη 1 δισεκατομμύριο περίπου μπήκε στη Φόρμουλα 1 ως μια νέα HRT, μια νέα Caterham ή μια νέα Manor, όταν έχει υπάρξει ενδιάμεσα το παράδειγμα της Haas, επίσης αμερικανική, επίσης ιδιωτική, η οποία μπήκε ξαφνικά στη Φόρμουλα 1, μπήκε με ίδιους κινητήρες, Ferrari και εκείνη.
Ferrari.
Λοιπόν,
και ναι, αλλά εκείνη τα δώσε όλα.
Από τον πρώτο της αγώνα ήταν έκτος, ήταν και τότε ο Γκροζάν στην Αυστραλία.
Ναι,
θυμάμαι το Team Radio που λέει: Παιδιά, συνειδητοποιείτε τι έχουμε κάνει. Είναι νίκη, είναι σαν νίκη αυτό που έχουμε πετύχει.
Σωστά,
σήμερα.
Και ήταν.
Λοιπόν, και ήταν. Και σκεφτείτε ότι τότε η Haas λοιπόν, μπήκε στους βαθμούς στον ντεπούτο της και η Cadillac.
Μπαίνει στο 107%.
Είναι πίσω, και είναι πίσω από το δονούμενο μονοθέσιο, ρε φίλε.
Είναι μεγάλο πρόβλημα. Εγώ λέω ότι ρε παιδί μου, όταν αποφασίζει μετά από τόσα χρόνια, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Δηλαδή, νέα ομάδα, πόσα χρόνια είχαμε να δούμε. Τι χάς.
Και είναι ομάδα η οποία έχει.
Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 6 χρόνια.
Έχει συγκροτηθεί εδώ και 3-4 χρόνια. Έχει στρατολογήσει πολλά μεγάλα ονόματα του χώρου που.
Στο μηχανικό επίπεδο και οδηγούς.
Η ηγεσία, για παράδειγμα, ήταν η Ρενό η οποία πήρε τους τίτλους με τον Αλόνσο. Είναι ο Μπέλ, είναι ο Σίμοντς. Δεν είναι τυχαίοι τύποι εκεί. Και περίμενα κάτι πολύ καλύτερο. Γιατί είναι θέμα μονοθεσίου. Έτσι, ο κινητήρας έχουμε δει ότι δουλεύει.
Ναι, είναι τελώς θέμα μονοθεσίου και είναι τραγική εικόνα να είναι τόσο πίσω. Άλλο το τόσο πίσω. Το δεν υπάρχουμε. Το δεν τις βλέπεις. Δεν τις βλέπεις. Δεν εμφανίζονται. Δεν εμφανίζονται πουθενά.
Θα ήταν λογικό να είναι τελευταίοι.
Ναι.
Ή τέλος πάντων θα ήταν λογικό να ήταν τελευταία αν δεν είχαμε αυτή την Άστον Μάρτιν. Αλλά όχι τόσο πίσω.
Όχι τόσο. Ναι, ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Συμφωνούμε με αυτά τα σχόλια για την Cadillac. Εγώ συμφωνώ ότι όταν μπαίνεις, μπες για να μας δείξεις κάτι. Μην μπαίνεις.
Είσαι τυχερός όμως.
Γιατί?
Γιατί δεν θα σε βρει κανένας από κάτω. Γιατί πόσοι οπαδοί Cadillac υπάρχουν στην Ελλάδα.
Αυτό
μας σώζει.
Ήθελα να
με τη Honda ξέρεις τι έχω ακούσει.
Ήθελα να κλείσω κάπως ομαλά. Τι έχεις ακούσει για τη Honda? Υπάρχουν χοντικοί.
Δεν φαντάζεσαι.
Σίγουρα υπάρχουν χοντικοί σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Αλλά χοντικοί δεν ήξερα.
Χοντικοί. Δηλαδή τι είναι αυτά που λες και τι. Ρε παιδιά, λέω. Τι είναι. Πες μου, εσύ πώς το περιγράφεις αυτό. Περίοδος προβλημάτων.
Περίοδος προβλημάτων.
Περίοδος σκέτο. Στο μονοθέσιο.
Έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Θέλω να κλείσουμε αυτό το podcast.
Να κλείσουμε. Λοιπόν, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε μας με το στοίχημα της φετινής χρονιάς. Νομίζω ότι το σοβαρό στοίχημα της υπόθεσης θα καταλήξει να είναι το Ράσελ εναντίον Αντωνέλη. Με μία καβάτζα στον Αντωνέλη. Και εγώ να πάω ως συνήθως να κυνηγήσω τις καλές τις αποδόσεις.
Αν να είστε σοβαροί, μην
και
λέτε 150 βαθμούς.
Και υπόσχομαι ότι θα κυνηγήσουμε τις πιθανότητές μας να έχουμε δεύτερο παράλληλο στοίχημα. Ναι. Καρό σημαίνει εναντίον Τάκη.
Εντάξει, αυτό θα είναι επικό. Πρέπει να το αποδεχτεί. Πρέπει να το αποδεχτεί.
Ωραία.
Λοιπόν. Ραντεβού πλέον μετά από τη Σουζούκα.
Έτσι, εντάξει, σιγά, τι, δύο εβδομάδες.
Ναι,
έτσι,
δύο εβδομάδες.
Ούτε το Πάσχα του Απρίλη να ήταν.
Μπράβο. Και μετά από τη Σουζούκα θα κάνουμε κανένα μήνα να τα πούμε. Δεν σας πειράζει.
Ήταν η καρό σημαία Powered by Allwin. Ορίστε, το είπα κι εγώ.
Ήταν ο Πάνος Ιτανίδης.
Ήταν ο Κώστας Ψάρας.
Και εσείς είστε οι καλύτεροι. Γεια σας.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Ιτανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.
Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwyn και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwyn, winning awaits.